Siedono per membri presenti, buongiorno. Tirna domi e fetta batal bedo, fesna messiero, tale bene tale spirito santo.
Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nsaqsi jekk hemm xi korrezzjoni ta' minuti. M'hemmx korrezzjonijiet, minuti qed jiġu approvati. Dwar id-domandi parlamentari skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 ta' 17 ottubru 2016, is-seduta tal-lum m'hawnx mistoqsijiet fuq l-aġenda. Qed ta' karti? M'għandix anqas. Mela nitlob lilek skriva ta' kamru ċekkir u taqra l-ordni ta' ġurnata.
Komitat ta' provvista semi ġenerali 2017, l-ewwel jum stabbilit Ministeru għat-Turizmu, vot 38 Ministeru għat-Turizmu, vot 14 Ruman Kapital.
Grazzi, mela qabel naddu għall-ewwel item fuq l-aġenda ninforma lill-Kamra li skont il-ftehim il-ħoq fil-Komitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra. Il-mistoqsijiet fuq il-voti u fuq l-emendi li jistgħu jitresqu għall-istess voti se jiġu posposti għal wara l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-budget kun adottata mill-grupp tal-Euro. L-ewwel u t-tieni approvazzjoni jitresqu u jitqiegħdu għall-vot wara li jgħaddu l-voti kollha konnessi mal-istadju tal-Kumitat ta' provvisti ta' diversi ministeri f'seduta li tiġi deċiża mill-Gvern. Naddu sa l-ewwel item fuq l-aġenda li huwa l-Kamra tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' provvista sabiex tikkonsidra l-voti li hawn taħt il-Ministeru tat-Turizmu. Grazzi.
Namel il-test? All right. Buongiorno għalikom. Illum il-Kumitat għandu qoddimu diskussjoni dwar il-voti tal-Ministeru għat-Turizmu. Nixtieq ninforma l-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 403 ta' 19 ottubru 2016, il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat li għandu jinqasam indas bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs ikun għall-Gvern. Jekk jogħġbu l-Ministru għat-Turizmu l-Onorevoli Edward Zammit Lewis iressa r-riżoluzzjoni tiegħu.
Grazzi, grazzi sur President, nressa il-vot numru 38, Ministeru għat-Turizmu, fej qed jgħid li s-somma ta' mhux iżjed minn 65,900,919,000 li titħallas 65,919,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot bin-numru 38. Ministeru għat-Turizmu kif dettaljata fl-abbozza tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sen 2017. Vot 14 Ministeru għat-Turizmu l-somma ta' mhux iżjed minn 6,705,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot numru 14 enrollment numbers. Ministeru għat-Turizmu kif dettaljata fl-abbozza tal-estimi ġenerali għas-sena 2017. Grazie, Sur President.
Remarki? L-Onorevoli Antoine Borch.
Grazie, Sur President. Iva minn vot 38, Ministeru għat-Turizmu, Personal Emoluments, Item 11, holders of political office, niproponi li titħassar ċifra ta' 47,800 euro u tissostituixxi minn floka ċifra ta' 47,797 euro. Delete the figure 47,800 euros and substitute therefore the figure 47,797 euros. Grazie ħafna.
Remarki? Donnera Vranto Amborċ.
Grazie mil-ġdijt, Sur President, bonġu lilek, bonġu kollegi li tinsabu għonek għal dan għad-debattitu, l-personu l-edini seguna, partikolarment u koll l-uffiċjali mill-Autorità Maltija Turizmu, l-ITS u l-Irmolta li u koll jinsabu f'din il-kamra. Edin dal-ħodu niddiskutu l-allokazzjoni, il-budget, f'dak li għandu x'jaqsam il-turizmu, minix ser ninħela f'introduzzjonijiet li jgħidu ħafna affarijiet ovvji bħal kemm importanti t-turizmu għall-pajjiżna, l-ekonomija tagħna, kemm importanti li nibżgħu għalih ċert li dan id-diskors ikollna ċans li nisimgħuh f'dan id-dibattitu u f'dibattiti oħrajn, però żewġ punti ta' malajr fl-introduzzjoni tiegħi l-ewwel nett bħalma nagħmel dejjem f'kull okkażjoni li jkolli f'dibattiti dwar it-turizmu jiena nirringrazzja minn qalbi lil dawk kollha li ħadmu lil dan is-settur. Jiġifieri lill-operaturi lill-ħaddiema f'kull livell, f'kull qasam, kemm fil-qasam privat kif ukoll f'dak fiċ-ċivil li jippromovu lil pajjiżna li jaħdmu biex intejbu l-prodott, l-esperjenza turistika ta' pajjiżna, ċertament li dawn in-nies kollha li bir-wol tagħhom, bil-ħidma tagħhom, bil-kontribut tagħhom jaħdmu biex aħna insaħħu din l-industrija għandhom ikunu apprezzati. U anke jekk aħna l-politiċi nitkellmu ħafna dwar dan il-qasam, anke jekk aħna l-politiċi m'għandix dubju li għandna għal qalbina dan il-qasam u l-kol kemm aħna rriduh illi jimxi il-qudiem jidhirli illi nonqsu jekk ma npoġġux l-importanza tagħna kollha fuq dawn l-operaturi, fuq in-nies li jħadmu l-industrija. U jidhirli allura li anki mhux biss fid-diskors imma fil-ħidma, imma fl-azzjonijiet illi nieħdu ma nżommu xejn quddiemna għajr lil dawn in-nies. Għaliex finalment il-prodott, l-esperjenza turistika, il-mod kif pajjiżna jiġi mibjuħ, il-mod kif pajjiżna jiġi konness ma' destinazzjonijiet oħrajn jiddependi kważi unikament mill-entużjażmu, mill-enerġija, mill-impenn ta' dawn in-nies. Anke jekk tinstema' ovvja u forsi retorika, però jidhirli li huwa doverus illi ngħid illi l-oppożizzjoni bħal nittama' kulħadd tilqa' b'sodisfazzjon kull riżultat pożittiv illi pajjiżna ġab fil-qasam tat-turizmu. B'sodisfazzjon ukoll it-tenni illi qatt ta' deċiżjonijiet illi ttieħdu fil-passat, fl-aħħar snin, fil-ġizlat tal-leġizlaturi kemm preżenti kif ukoll passati kontribwixxew mhux bil-ftit biex pajjiżna illum igawdi min-numru ta' turisti illi tina ħafna sodisfazzjon. Biex insemmi biss bla dubju ta' xejn is-ħubija fl-Unjoni Ewropea, il-fondi mill-Unjoni Ewropea, il-fatt li poġġejna l-pajjiżna dejjem b'aktar prominenza fuq il-mappa internazzjonali, is-ħubija fiż-żona euro, deċiżjonijiet prattiċi u diretti bħal ftuħ għal low cost carriers, investiment fil-prodott turistiku u fil-marketing tagħna, ċertament li dawn huma deċiżjonijiet illi ttieħdu fil-passat u mhux ta' bxejn, illi fl-aħħar 8 snin rajna żieda sena fuq oħra tal-numru ta' passiġġieri, tal-numru ta' turisti illi jiġu lej pajjiżna. Naturalment, ir-responsabilità tagħna li ma nifqux hemm, ir-responsabilità tagħna illi ma nħarsux biss lejn l-istatistika norku jdejna u npoġġu bil-qiegħda u ngħidu mela hemm bżonn illi nagħmlu xejn imma nifhmu l-isfidi kemm importanti illi aħna u live up to the expectations illi qegħdin nissettjaw għalina nfusna u b'mod partikolari għal dawk illi jridu jiġu iżuruna. Għal daqstant fil-ħin illi għandi, Sur President, ser nifoka fuq it-tlet pilastri illi nemmnu li huma kruċjali għas-sostenibilità u għat-kabbir tal-industrija turistika, jiġifieri l-konnettività, il-marketing kif ukoll l-iżvilupp tal-prodott. U laqgħet nitkellem dwar il-konnettività, Mr. Sur President, ma jistax jonqos illi bħalissa insemmi l-Irmolta. Ċertament illi hija ċentrali, hija kruċjali, hija fuq moħħ kulħadd, mhux biss għan-nies li huma konċernati fil-qasam tat-turizmu, però għall-ekonomija tagħna b'mod ġenerali. Però jien illum ħanifoka naturalment f'dal-kuntest fir-rigward tal-effett tal-Irmolta fuq it-turizmu. Smajna ħafna kummenti dwar il-budget u li Malta l-komment klassiku fuqhom ħafna kien li smajna aktar dwar kemuna milli dwar il-budget f'dan milli dwar li Malta f'dan il-budget. Però ejja ma nifqux hemm u nifhmu illi lixu dwar li Malta tikkonċerna iżjed minn dawn it-tip ta' osservazzjonijiet. Gerbu xxur din il-leġislatura, smajna ħafna minnant il-gvern dwar siħeb strateġiku dwar Memorandum of Understanding, ġejna fil-Parlament madwar siċurilu u ġi prezentat Memorandum of Understanding illi tal impressjoni illi allura qed titwittri biex issa jissolvew il-problemi kollha tal-Air Malta. Sal-ġurnata tal-lum, suppost li smajna ħafna iżjed dwaru u sviluppi u due diligence u ma nafx iżjed u siħeb strateġiku, però sissa għadna ma smajna xejn. L-oppożizzjoni kemm qabel il-Memorandum of Understanding u anke wara propju fl-aħħar ġimgħat ma kienx sikta, ma qadhitx titgħażel b'mod kostruttiv, b'mod responsabbli, b'mod li jara li ma jkunx opportunist, resqet għal darba darbtejn qatt ta' proposti. Proposti fuq livell għoli, proposti fuq livell ta' prinċipju, però wkoll proposti li konkretizzaw kull ma beda imur iż-żmien. U aktar ma jgħaddi żmien, aktar qegħdin ninnutaw, Sur President, illi dawk il-proposti huma jagħmlu sens. Dawk il-proposti b'mod jew inkella bieħor, jammetti jew inkella wieħed ma jammettix, ser ikollu jiġi biex juża dawk il-proposti għalmenu fuq termini ġenerali fid-determinazzjoni tal-way forward ta' l-Air Malta. Tkellimna dwar kif nemnu li l-Air Malta tista' taħdem ma' siħeb strateġiku, anki jekk mhux bil-mod kif qed jippromovi il-gvern, ta' kif aħna nemnu illi għandna nfittxu sqija wkoll mal-ħaddiema ma' tmexxija lokali tal-Air Malta, kemm importanti li tmexxija tal-Air Malta tibqa' b'influenza sostanzjali anzi f'kontroll lokali u nagħmlu wkoll li fix-xhur li ġejjin l-Air Malta tista' tieħu benefiċċji mingħand ta' fatturi bħal pereżempju ir-roħs fil-fuels, il-kuntratti l-ġodda tal-leases tal-ajruplani u kif ukoll b'mod mill-iktar naturali, b'mod mill-iktar inerenti il-fatt li jiżdied it-traffiku minn u lejn pajjiżna u allura dan fih innifsu iżid id-domanda għas-servizzi tal-ajru b'vantaġġ naturali għall-Air Malta anki jekk hemm linji oħrajn tal-ajru li jtiru minnu lejn pajjiżna nitkellem fuqhom iżjed tard illi ċertament huma mill-qwejn u għandhom ikunu sostnut. Il-biċċa taf x'inhi, Mr. Speaker, li kemm ili ngħid jien dwar l-Air Malta diġà qed tiżjed milli qal il-gvern f'dan il-budget. Jien għaddejt kemm kien hemm kliem tgħid li ma kellekx tagħmel, le rrid inpoġġi kollox fil-perspettiva. Kien hemm 111 il-kelma fid-diskors tal-budget dwar l-Air Malta. Jidhirli illi minn diskors ta' satejn u nofs issu importanti bħal din f'diskors li suppost jagħti direzzjoni ekonomika lill-pajjiżna kellha tingħata iżjed importanza. Semmejnih budget kosmetiku, budget superfiċjali. Jiena fit-turizmu insejjaħlu budget ta' touch and go. Budget ta' xi ħaġa li semmejniha biex inkunu semmejniha u nibqgħu għaddejn. Nikkwota l-kollega Claudio Grech f'waħda mill-osservazzjonijiet li għamel l-Onorevoli Grech għal l-Air Malta donna kienet in afterthought. Isna l-estejna d-diskors tal-budget, irrealizzajna li ma semmejniex l-Air Malta, sibna nofs page vojta u tfajna żewġ paragrafi biex inkunu għedna xi ħaġa. Però, Mr. Speaker, l-importanza tal-Air Malta ċertament illi hija kbira għat-turizmu dan kulħadd jirrikonoxxih u jekk ma nissalvagwardjawx mhux biss is-sostenibilità tal-Air Malta bħala intrapriża imma wkoll is-sostenibilità tal-Air Malta bħala strument li permezz tiegħu nassiguraw illi nġibu dejjem aktar turisti lejn pajjiżna qegħdin nitkellmu fuq airline li ġorrinna 40-45% tal-incoming tourists din tista' tkun ikollha konsegwenzi negattivi immens. Nitkellmu mhux biss fir-rigward tal-perspettiva lokali u taswieq lokali, iżda wkoll taswieq internazzjonali li aħna nittrattaw magħhom. Qegħdin nitkellmu wkoll, Mr. Speaker, b'mod speċifiku però dwar segment speċifiċi illi l-importanti li jkun hemm interessi lokali fit-tmexxija tal-Air Malta. Ħanġib dan l-eżempju, l-iskejjel tal-Ingliż, meta titkellem magħhom jgħidulek kemm importanti illi ċertu titjiriet ikunu Malta sa t-tnejn liżjed it-tlieta fil-ħodu għalfejn. Għax b'mod naturali, jekk dawn ikollhom programm maħsub għal-ġimgħa mit-tnejn sal-ħadd, jew mit-tnejn sal-ġimgħa, jew mit-tnejn sas-sibt, dak il-programm ma jistax jiġi mħarbat bil-loġistika tat-titjiriet. U allura għid li jien kif jista' jkun illi ma jkollokx interessi illi huma lokali, illi jifhmu s-suq Malti, illi jifhmu dawn ir-realtajiet illi jaħdmu l-industrija qiegħed fit mat-turizmu u viċiversa. Jiena ġibt eżempju wieħed biss. Ċertament illi hemm ferm aktar, però ma rridx nieħu wisq ħin u ċertament illi Att ta kollegi li ser jitkelmu wara hija partikolarment l-Onorevoli Arrigo mill-esperjenza tiegħu anki f'dan il-qasam hemm att ta' eżempji li jista' iġib eżempji validissimi fir-rigward tal-ħidma bejn l-Irmolta u l-industrija turistika. Però jekk hemm ħtieġa ta' eżempju ta' baġit kosmetiku huwa ċertament fuq l-ixu tal-Irmolta. Semmejt rigward il-fatt tal-afterthought, semmejt rigward il-fatt tal-ftit illi kien iddedikat jalla ikun hemm ferm aktar impenn, ferm aktar attenzjoni milli ġie moti f'dan il-budget. Rigward linji tal-ajru oħrajn ċertament li dawn huma mill-qwa ċertament illi għandna nkomplu ninvestu fihom. Ħanitkellem ftit fuq il-prodott touch and go, irġajna. Rajna għatta ministeri oħrajn nisemmu proġetti żgħar fit-tisbieħ ta' pajjiżna, però li naqblu l-koll illi komplessivament dawn ma jagħmlu l-ebda. Ma jagħmlux differenza materjali, ma jagħmlux id-differenza meħtieġa fit-titjib tal-prodott turistiku biex ma ngħidx l-ebda differenza biex ma nonqosx mir-rispett. Palma qalet il-Malta Hotels and Restaurants Association fir-reazzjoni tagħha dal-budget fir-rigward tal-investiment fil-prodott ħalla ħafna xwieħed jagħmel. Ministru tal-Finanzi qalilna li bil-50 cents illi nġabret matul is-sena li l-kol nafu il-kejos illi ħolqot biex ġiet implementata ser jieħu ħsieb id-dera ġenerali. B'kull rispett jiena ma jidhirlix illi t-titjib tad-dera ġenerali għandu jkun xi miżura illi titpoġġa boldly għal aktar minn darba fil-budget. Dinja xi ħaġa for granted, dinja xi ħaġa li għandha tiġi minn hawn id-dinja. Alla ħares il-gvern joqgħod jistenna l-budget biex jgħidilna x'ħajamel fit-titjib tat-tisbieħ u tad-dera ġenerali ta' pajjiżna. Aħna nistennew proġetti tal-aħam, aħna nistennew proġetti ta' sustanza, aħna nistennew proġetti li ser jagħtu direzzjoni ekonomika lil pajjiżna, not mere maintenance projects, proġetti li ser jibdlu il-wiċċ ta' pajjiżna u ġona partikolarment bħal San Pawl il-Baħar u Buġibba żgur illi ma qamitx aħjar l-għada tad-diskors tal-budget. Tant għamet bl-istess itiħel qalb, bl-istess problema, bl-istess situazzjoni illi tinsab fija. Ċertament f'punt illi ta' għandha bżonn ferm u ferm iżjed attenzjoni u investiment. Sal-birax stess il-Ministru Joe Mizzi fimni kenna skambju fil-moment tal-mistoqsijiet parlamentari dwar id-dera ġenerali ta' pajjiżna minix ser nerġa' nidħol fil-każ speċifiku, però jien irrid nagħmel enfasi. Il-responsabilità li nieħdu ħsieb id-dera ġenerali ta' pajjiżna m'għandix tkun ixu illi nagħtuha importanza qisha l-unika ħaġa illi ser tibdel il-faċċata, il-wiċċ ta' pajjiżna, dik għandha tkun xi ħaġa illi għandha tiġi minn hawn id-dinja, għandna bżonn proġetti kbar, proġetti ta' sustanza illi nitkellmu dwarhom f'okkażjonijiet bħal budget. Ħanitkellem ukoll fir-rigward tal-cruise liners, ċertament huma mill-qwejn jalla nkomplu nżidu, jalla jkompli jsir l-investiment, però id-diskors dwar cruise passenger terminal ifakkarni ftit f'budget tad-deja vu illi għandna wkoll quddiemna, budget illi semmi għatt ta' miżuri, għatt ta' inizjattivi li jissemmew f'kull budget kisul gvern u għost jissemmihom, però mbagħad ma jimmaterializzawx. Però, Mr. Sur President, niftakar ukoll fatt ta' proġetti li jissemmew fuq jissemmew fuq jissemmew di s-sena jider li għal xi raġuni oħra bħalma kien ser jiġrila l-Air Malta intesew minn dan il-budget. Per eżempju, u għawek norbot ukoll ftit mal-prodott u l-gżira għawċija, il-Cruise Passenger Terminal ġewwa għawdex, smajna ħafna dwaru u dis-sena ma immaterializza xejn. Laqas fuq livell ta' diskors tal-budget. U allura waqt li nilqgħu kull investiment, nittama illi kull investiment li jitkellem fuq il-gvern anke jekk m'hemmx wisq sostanzjali, aħna nistgħu neħduh b'serjetà iżjed milli ħadna proġetti oħrajn illi kif kulħadd jaf ma immaterializzawx. U li qed insemmi l-prodott u għawdex, Mr. Speaker, u ta' disappunt li anki għaw. La fil-budget u laqas in ġenerali matul is-sena maħna naraw l-ebda impenn konkret fit-tisħiħ tal-prodott, fit-tisħiħ tal-investiment infrastrutturali fil-gżira għawċija. Ħajsemmulna ċittadella, żgur, nieħdu gost biċ-ċittadella, partikolarment għaliex kien gvern nazzjonalista illi ħasibha, illi ppjana u li beda x-xogħol. Il-gvern kien ix-xurtijat illi sab il-proġett kważi lest komplieh u inawguraħ. Jalla l-ġit, però rridu nfoġġu wkoll kollox fil-perspettiva anke biex nagħmlu ġustizzja ma' l-istorja. Għawdex jeħtieġ ferm aktar. Paċeville u il-Master Plan, Mr. Speaker. Ċertament aħna naqblu li kull żvilupp speċjalment f'żona illi hija earmarked għal għal-alat ta' sviluppi, għal-alat ta' proġetti ta' sviluppi, għanda tkun b'mod maħsub, b'mod strategiku, b'mod ippjanatu. Mhux nippermettu ħafna svilupp ta' fejn ħabad u fejn laqat, mbagħad nispiċċaw narqu kompletament il-prodott tagħna kemm għad-detriment tal-lokal, kemm għad-detriment tan-negozju, però b'mod partikolari għad-detriment tal-qasam turistiku. L-oppożizzjoni hija moħħha miftuħ biex tara lesta tisma' iżjed, lesta tara u tisma' rapporti ta' esperti anke jekk mhux neċessarjament wieħed jidħol speċifikament fil-merti ta' kull proġett partikolari, però hemm qatt ta' konsiderazzjonijiet illi fil-frattemp ma nistgħux nifqu u ninjorawhom, Sur President. U jina aħna wara li tkellimna anke ma' qatt ta' stakeholders dan il-qasam, jina niġborhom fi tliet konsiderazzjonijiet prinċipali. L-ewwel nett. Ejja niftakru illi pereżempju fi żmien ta' xogħlijiet bitħejjija ċogħem, kellna konferenza li ntilfet minn pajjiżna, minħabba l-kejos loġistiku illi x-xogħlijiet elo. Ejja nimmaġinaw, ejja nestrapolaw dik ir-realtà għal numru ta' snin illi fih ser ikun qed jitwettaq il-master plan. Qegħdin ngħidu li jekk ma noqogħdux attenti ser inkunu qegħdin nagħlqu żona speċifika turistika importanti għal pajjiżna sempliċiment biex jitwettaq proġett jekk dan ma jkunx ippjanat b'mod suritinni. Sittini, hemm konzern ieħor. Fil-proċess illi qegħdin nitkellmu dwar il-master plan għandna qatt ta' negozjanti żgħar u oħrajn mhux daqstant żgħar illi jinsabu inkwitanti illi l-istabbiliment tagħhom ser jiġi espropriat, ser jispiċċa mis-suq. Hija ta' ħasra, ċertament għal dawn in-nies, però wkoll għal klijenti u għat-turisti li jżuru pajjiżna għandna nieħdu ħsieb. Jekk verament nemmnu illi m'għandux ikun hemm persuna waħda illi tbagħti min-nuqqas ta' xogħol, għandna naraw li f'dal proċess nagħtu konsiderazzjoni partikolari lil dawk li qegħdin jinkwitaw, lil dawk li qegħdin jibżgħu illi jitilfu l-ħobsa tagħhom fil-proċess ta' dan il-master plan. U t-tielet, din forsi ftit inqas ovvja imma importanti. Hemm stabbilimenti illi jibnu fuq is-suċċess ta' xulxin. Eżempju prattiku żgħir mhux ħan inħelaw dwaru ma forsi nifmu ftit aħjar, ħanut ta' takeaway f'Paċevil illi s-suċċess tiegħu jiddependi ħafna mingħand ta' stabilimenti oħra ta' divertiment illi jinsabu fil-madwar u allura min-natura tagħhom iġibu ċertu walk-in trade u jġibu ċertu nies fiż-żona partikolari. Allura f'dik ir-rigward l-economic equilibrium tagħna jista' jkun illi jitkisser jekk aħna nisparpaljaw il-network, il-ħadma tal-komunità kummerċjali ġewwa Paċifil u Sewa Sanġiljan. Hemm qatt ta' konsiderazzjonijiet oħrajn li m'inhiex ħan idħol fihom għax naf li hemm dibattiti speċifiċi f'dan ir-rigward, però jien jidhirli illi din hija xi ħaġa li għandha tingħata importanza. Ħa ngħid kelma ħafif fuq l-istabilimenti għax il-ħin diġà beda jafu surrid nitkellem ukoll fuq il-kunċett tal-marketing, fuq l-aspett tal-marketing u ċertu osservazzjonijiet ġenerali. Fir-rigward tal-istabilimenti, erġajna ma smajna xejn dwar it-twaqqif tal-one-stop shop. Fir-rigward tat-tables and chairs, kulħadd jaf, kull min jopera f'dan il-qasam jaf li din biċċaw ġieħ taras. Illa li x'aħna rridu nieħdu vantaġġ tal-klima u taż-żbuħija ta' pajjiżna u tal-ispazji miftuħin illi joffri, però konxi mid-daqs, konxi mill-limitazzjonijiet illi pajjiżna għandu. Allura kemm hu importanti illi mhux biss ikun hemm il-policy li tkellimna dwarha u li nkomplu nitkellmu dwarha mhux problema, però li jkun hemm azzjoni konkreta biex innaqsu l-burokrazija, biex b'mod prattiku nindirizzaw din il-kwistjoni tat-tables and chairs darba għal dejjem biex mhux biss nassiguraw li jkollna il-vantaġġ sħiħ u kollu mod li l-operaturi minn dak li għandu x'joffri pajjiżna, però li wkoll ikun b'mod serju u organizzat. Tkellimna wkoll fil-budget dwar il-grand schemes. Jalla l-ġit, aħna nieħdu gost bihom, il-grand schemes aħna nieħdu gost bihom l-għajnuniet. Kolla rajna għajnuna ta' tax credit għal min jinvesti f'lukandi u f'ristoranti, waqt li jagħmilquha jien għandi l-misgivings tiegħi. Fis-sens, illi tax credit isbu miegħu tibbenifika minnu meta inti f'pożizzjoni li tħallas it-taxxa. Allura jekk inti għandek stabilimenti illi m'għandhomx biżejjed profitti taxxabbli u allura m'għandhomx taxxa xi jħallsu, allura m'għandhomx flus xi jifrankaw, ma jistgħux jibbenifikaw konkretament minn tax credit. U allura jekk inti għandek stabilimenti illi mhumiex sejrin daqstant tajjeb u jinsabu fil-ħtieġa li jinvestu li jkomplu jivvintaw lilhom infushom, mhumiex ser jieħdu qatt il-massimu ta' dawna it-tekstil. Tu allura waqt li dawnu maċertament mill-qua, jidir li jien, il-gvern kellu jkun iżjed konkret, iżjed ġenerus fi grant schemes, fotijiet li l-min jeħtieġ illi investi għal xit tax credits għal kemm huma tajbin għandhom it-tendenza illi qegħdin hemmhekk għal min sejjer tajjeb u naturalment għandu taxxa xi ħallas, però jħallu warajhom lil-min mhux sejjer daqstant. Tajjeb, semmejt il-lawdex aktar kmini u nerġa' nsemmi hawnhekk. Innu tajna li tax credits qegħdin jingħataw għal lukandi u ristoranti. Ejja ma ninsewx u nafu x-xejriet ta' akkomodazzjoni f'pajjiżna kif qegħdin jinbidlu illi hemm qatt ta' akkomodazzjoni privata li ma taqax fid-definizzjoni ta' ristoranti u lokandi u dawn mhumiex ser jibbenefikaw mir-refurbishment illi għandhom bżonn. Jien jidhirli illi dawn kellhom ukoll jingħataw attenzjoni u concern f'dan il-budget anki għax hemm aspett ieħor ta' dan. Aħna nafu illi hemm qatt ta' private accommodation establishments illi mhumiex reġistrati. Li kieku l-gvern jorbot inċentivi ta' investiment ta' taxxa mal-fatt li jkunu jeħtieġu li dawn l-istabilimenti jkunu reġistrati, għandek dak il-byproduct li mhux biss qed tgħin lill-imprenditur, però wkoll qed tħeġġu biex jidħol fil-qafas regolatorju, biex jirreġistra ruħu biex ikun regolat. Irrid nagħmel referenza għal skema oħra, paġna 69 mhux taħt il-Ministeru tat-Turiżmu, però taffettwa il-Ministeru tat-Turiżmu. Jiena ma naqbilx għandi l-misgivings tiegħi dwar dawn l-iskemi li jieħu l-briga li jaħmi l-gvern, però mbagħad ma jkunux miftuħin għal kulħadd. Jiena għandi l-misgivings tiegħi dwar il-ftehim tal-konsum tal-enerġija bejn il-Water and Energy Agency u l-MHRA li ma ftehim huwa esklusivament għal membri tal-MHRA. Ma naqbilx jien jidhirli li la darba wieħed jieħu l-briga li jistabilixxi skemi għandu jiftaħhom għal kulħadd. L-għalix finalment pajizna għata kullħat għandu kull rispet lejl il-MHRA u lejl il-msiħba soċjali kolla, partikolarment dawk liħum fil-qasam ta' turizmu, palma jafu tajjeb, pero jien jidirli li dawna t-tip ta' skemi għandhom u benefiċi għandhom ikunu organizzati u miftuħa għal kullħat u mhux limitati għal numru ta' msiħba f'assoċjazzjoni partikolari. Il-ħaddiema fil-qasam ta' turizmu. Kull sena nsemmuhom il-ħaddiema semmejthom jien fl-introduzzjoni tiegħi dawn huma ċentrali fl-operat tal-industrija turistika, però bla dubju ta' xejn illi f'dan ir-rigward il-budget bit-tema il-ġid illi jrid jasal għand kulħadd huwa, Sur President, miznomer per eċċellenza. L-għaliex jekk hemm qasam fejn il-ħaddiema mhumiex ċertu setturi ta' ħaddiema mhumiex iħossu illi l-ġid tal-industrija li jaħdmu fiha qiegħed jasal għandhom huwa ċertament il-qasam tat-turizmu. Din problema ilna nafu biha, għadna ma rajniex sforzi konkreti, ċertament illi m'hemmx quick fix solutions, ħalli nkunu qegħdin ngħidu kollox m'hemm ebda bakketta maġika, però jien jidhirli illi għandna naraw impenn iżjed konkreti. B'mod partikolari fit-taħriġ tgħidli l-ITS qed jissemma li ser jitħaddem mal-operaturi għad ta' inizjattivi ta' taħriġ. Kieku kellek istaqsilili, mhux biżejjed, jien jidhirli illi anke hemmhekk għandha tkun b'mod iktar ta' inċentiv, għandha tkun bajnuna diretta finanzjarja, ma aħniex qegħdin nivvintaw ir-rota dawn l-iskemi diġà tħaddmu dawn l-iskemi diġà saru u nafu illi kienu suċċess. Qatt ma jista' jkun biżejjed, però ċertament kull pass il quddiem huwa pass illi jintlaqa. Ħan iddedika ftit ħin ukoll għall-industrija tal-films l-2015 kienet sena tajba, l-2016 jaslilna li ma kienitx sena daqstant tajba. Mhix qed nikkritika l-gvern għax naf illi hija l-mod kif titħaddem l-industrija illi dawn iċ-ċikli ikunu normali. Però jien jidhirli illi wieħed għandu jindirizza din l-industrija wkoll fuq żewġ binarji. L-ewwel nett l-inċentivi illi jingħataw. Jien naf illi jingħataw 25% ta' inċentiv ta' sussidju ta' għajnuna seħla li trid fuq il-qualifying spend. Pajjiżi oħrajn jekk inħarsu pereżempju lejn dak li jiġi fir-Renju Unit, 25% tan-nefqa kollha fi produzzjoni ta' film tkun tingħata bħala għajnuna. Jien jidhirli li l-gvern għandu jikkosti għandu janalizza kemm din tiswa biex aħna nwessgħu l-inċentiv illi ngħatu u nkunu iktar kompetittivi f'dan ir-rigward. It-tieni punt fir-rigward tal-industrija tal-films, it-tankijiet tar-Rinella kif nafuhom fil-missier il-Malta Film Studios. Jien fl-Ulju li għadda ġejt affiċinat mingħand ta' operaturi u staqsejt lill-Ministru f'mistoqsija parlamentari fiex wasal ir-request for proposals f'dan ir-rigward li l-proċess kompetittiv għadu għaddej. Però jien jidhir li s'issa għadna ma rajniex progress tanġibli f'dan ir-rigward jew almenu ma ġiex komunikat magħna, jidhir li din l-inċertezza għandha tiġi indirizzata x'kull bħal kull inċertezza oħra din mhijiex healthy, mhijiex tajba għall-industrija tal-films b'mod partikolari. Rigward il-marketing u norbot ftit ukoll mal-operat tal-MTA, però m'iniex ħa nidħol fid-dettall hawnhekk għaliex m'għandniex il-ħin għax nilħu nitkellmu wkoll dwar il-ħidma tal-MTA sur-Buġejja. Japprezza, però anke jaw, ġifieri paġna 110, żewġ paragrafi fuq dwar il-marketing ta' pajjiżna fi suq internazzjonali. Possibbli f'diskors li supposti jagħti direzzjoni ekonomika biex il-ġiet jitwassal għand kulħadd ma stajniex, iddedikajna ftit iktar ħin, ftit iktar commitment, ftit iktar enerġija fir-rigward tal-marketing u laqgħet nitkellem dwar dan intenni il-kritika tiegħi li palma jafu s-sinjur tal-MTA ili nagħmel ma naqbilx mal-format il-ġdid jekk tista' sejħlu hekk. Tal-marketing li tneħħa is-segments minnu. L-industrija qed titlef kull point of reference fl-MTA, illi l-MTA mhux qiegħda tkun effettiva f'dan ir-rigward. Ħanaqbeż ħafna għax il-ħin u illi hu ħanejt kelma dwar is-swieq. Nafu li r-Renju Unit issa bil-iżviluppi u bit-trends ħajnaqqas in-numru ta' turisti li jsifru minn pajjiżu. Nafu kemm għalina r-Renju Unit huwa suq importanti. Nittama illi hemm impenn genuin biex dan we make up for it, sur president, jien jidir li wkoll li anki dan kien il-budget illi missu fir-rigward tal-industrija tat-turizmu tkellem fuq kif il-gvern ser jgħin l-industrija tat-turizmu u l-iżviluppi tal-Brexit. Għax aħna nafu li l-Brexit se tpoġġi lill-Ingilterra f'pożizzjoni partikolari. U jekk aħna niddependu kważi mill-industrija Ingliża, mis-suq Ingliż għas-sostenibilità tat-turizmu tagħna, allura kien imissna f'dan il-budget rajna aktar, jew rajna almenu xi ħaġa, almenu mention. Ta' jekk għalmenu ta' tal-baċi ta' għamel menxin u baqaddej fuq kollox, għalmenu menxin tal-għajnuna fil-industrija fil-gwar ta' suq Ingliż. Smajna l-Memorandum of Understanding maċina jalla l-ġit, smajna ħafna Memorandum of Understanding zilli sissa għadhom ma' waslu xwist lil-pajjiżna ma' rriġin kullu ċello del-malawgurja jalla l-ġit, jalla naraw iktar, pero meta nitkellem ma' sinjur tal-MTA jgħidu li laqas biss għandhom baġit allokat biex jimmarketjaw lil-pajjiżna fis-suq Azjatiku huma daw il-mixed messages forsi niċċaraw ma' żmien. Seri kolli nagħlaq, xtaqt smajt iktar f'dan il-baġit dwar setturi ġodda, dwar setturi li jiena nitkellmu dwarhom imma ma smajna xej bħal turizmu tal-isports, turizmu tal-żwiġijiet, turizmu ieħor bħal dan, xtaqt smajt iktar dwar l-impenn tal-gvern biex isaħħaħ il-prodott ta' pajjiżna, però serna laqgħu biex nagħti ċans lill-kollegi tiegħi. Grazzi ħafna lil dawk kollha li jaħdmu f'dan is-settur intenni l-impenn tal-oppożizzjoni għal progress u xejn aktar minn hekk fl-industrija turistika. Grazzi ħafna.
Grazzi onorevoli Antoine Borch, rimarki oħra, onorevoli Enrico.
Grazzi. Suċem, niprofa nitkellem fuq affarijiet li ma tkellimx il-kollega u koll biex nkunu forsi naraw l-iskop kollu. U ħaġa tajba li dis-sena hemm dawk il-numri kollha li ġejjin, naħseb zboqna l-miljun u tminja, u dawn huma sagrosanti. Issa, imma, wieħed irid jgħid, daw mhux kollha nies li ġew għall-btala Malta. Għandek ħafna nies li huma tal-gaming, tal-financial services u ħaddiema. U dawk li jġibu magħhom huma wkoll. Dejjem l-istess tip ta' perċentwal, mal-bieraħ kellna lezzjoni fuq il-perċentwali mhux fuq iċ-ċifri. Il-perċentwal dejjem kien xi 30% tal-arrivals kollha. Ma iżjed ma jkollok arrivals, iżjed in-numri fil-fatt jikbru. U jiena nistma li ikun hemm fuq da settur biss xi 500,000 ruħ li ma jiġux Malta għall-btala. Alla volja aħna nsejħulhom arrivals u alla volja qegħdin markati bħala klijenti normali. Plus il-numru ta' klijenti li llum sejrin fil-famuża Airbnb. Huma ammonti kbar. Kemm Malta u kemm f'Mqawdex. Nikkalkula li hemm xi 400 sodda, 500 sodda Airbnb f'Għawdex u nikkalkula li hemm xi 3,000 sodda Airbnb f'Malta. Li b'kollox jistgħu jieħdu xi 150,000 klijent fis-sena. Dija fenomenu li minn ħadd ma ħajwaqfu f'fenomenu kbir, speċjalment jekk xi booking.com ħajjibda wkoll jibih daw it-tip ta' akkomodazzjoni, għandek segment għal dik l-akkomodazzjoni u m'għandniex nisfrattawha xejn. Imma ovvjament irridu nagħmlu li daw il-postijiet ikunu bil-liċenzja, daw il-postijiet li huma fuq il-websites jistgħu jkunu anke b'xi mod bħal manna hotels, bħal manna apartments, da' settur ġdid li rridu wkoll inżommu f'moħħna li ħajġib iżjed nies inkun parti tal-sistema tal-vjaġġar. U min ibih dal-postijiet, u min imur daw il-postijiet ikollu rasu mistriħa u koll. Imma daw il-numri gbar li jem, naħseb sul-ministru għandek iżjed postijiet bla licenzja mill-li kellek fl-2015, fl-aħħar dibattitu li kellna. Fil-New York bdow per kazu li ħajkunem ċertu tipi ta' regoli u sistemi għaliex ġajm 50,000 post l-Airbnbs fi New York biss. Allura f'daw in-numri hemm l-impressjoni forsi barra li kollox huwa wow. Għandek sitwazzjoni li għandek extra beds, beds ġodda fuq is-suq li inti stess ukoll kontajt li no problem biex nimluhom. Għandek ftit effett ta' Brexit iva, għaliex illum il-stellina għalli kienet għandek 15% differenza, u allura iktar oli għall-klient mill-Ingilterra, u għandek il-prodott li f'daw l-erba' snin ma tantx ħadd naħsibu. U għandek ukoll l-inċertezza ta' sentej fl-Air Malta li la nafu fej sejrin u laqas fej ġejjin. Hemm nuqqas ta' studenti li jiġu Malta biex jitalmu l-Ingliż. U hemm qisu fi 20% daw. Hemm li daw kollha joqogħdu bejn 14 u 20 lejl f'akkomodazzjoni. Jekk nagħmlu daw kollha f'daqqa ħajkonna problema. U aħna xtaqna forsi li naraw il-viżjoni tal-gvern f'dal budget li ġi preżentat biex inkunu preparati. Semmit ukoll ftit il-50 cents, meta bdiet il-50 cents naqsu l-istudenti tal-Ingliż u Malta kif kien imwissi li ħajjiġi. U forsi insaqsik sur ministru jekk darba aħna qegħdin l-uniku post fid-dinja li l-family stays ikollhom il-50 cents. U biex inkomplu nkunu l-aħjar fl-Ewropa wara kollox, tikkonsidra li tneħħihom dawn il-50 cents fuq il-family stays biex almenu nkunu bħad-dinja kollha. Illum l-Ingilterra li tikkompeti magħna l-English Language Schools tagħti l-VAT b'xejn ukoll. L-istellina ġiet in favor ukoll għal min qed imur l-Ingilterra u biex ma nkunux nitilfu iżjed minn market share, naħseb li għandek ħadd tikkonsidra ukoll daw iż-żewġ effetti. Fuq l-Air Malta, mal l-Italja ma nafx jekk ħanaslu jew le, għaliex iżjed m'hawnx risposti milli jew risposti. Imma dik kellha takeover mill-Etiħad qed titlef nofs miljun euro fil-jum, kuljum, u l-ħaddiema għandhom bżonn li joħorġu bi-strikes. Ħaddiema li wara negozjati mal-unions, wara tnaqqis tal-istaff, wara tnaqqis tal-pagi, xort għandhom li bżonn li ħorġu on strike. Veru li f'daw is-sentej hemm dak il-movement biex imbijaw l-Air Malta at all costs. Ma diema tistax toqgħod għall-Maltin darba għaldejjem u naqtawha. Bl-istess ovvjament kondizjonijiet li nagħtu lill-barrani. Jekk aħna pro business mal-barrani għandna nkunu pro business mal-Malti. Tkellimna mal-Italja għandek l-MOU mal-Italja imma almenu l-informazzjoni li għandi minn barra jiena l-informazzjoni minn barra ġejja forsi llum sirt isni gram masruf dell-industrija x'aħna. Imma morta anke l-airlines oħrajn, morna nduru biex nbijaw l-airlines oħrajn, forsi ġew xi nies hawnhekk b'xi delegazzjoni wkoll offrejnija l-Air Malta. Għalfejdi li għandna nbijaw l-Air Malta at all costs. Forsi xi ħadd minnhom saqsik ukoll għal 51% addirittura. Il-PN fil-fatt ħareġ bi proposti. Mhux kollox perfett, imma almenu hemm bażi ta' diskussjoni. ħatarmijomx. Forsi flimkien bl-idejat, wieħed jista' jasal għal xi konklużjoni biex dil-imbirkar Malta darba dejjem impoġġuha fuq saqajja. Seba' ajruplani, tmien ajruplani tista' titmexxa. Jista' jkun hemm ftehim ta' assoċjazzjonijiet, parti ta' networks, u tista' ma tbieħx. Fin-negozju dbieħ darba u daqshekk. Jiena nappella lill-Gvern biex aħna anke poġġu bil-qiegħda u forsi naraw kif tista' tmur eħed, kif nistgħu nissalvergwardjaw il-ħaddiema wkoll, dawk ix-schedules, dawk il-frequencies, u nistgħu inħadmuha. Jiena dejjem rajt l-importanza tal-Air Malta fin-negozju, għaliex qed tiftaħ is-swieq kienet fi żmien. Mbagħad l-oħrajn jiġu wara. U llum il-ġurnata it's inversed. U naħseb li għandna s-saħħa kollha Maltin biex nagħmluha. Imma tkun pro business bil-Malti għal Maltin. Jekk xi pro business Malti jista' jitfa' l-flus hemmhekk bħalma jitfa' flus f'investimenti oħra ta' miljuni kbar, naħseb li tista' ssir. Imma ovvjament bl-istess dak, bl-istess affarijiet. Jekk il-Gvern kien ħaj jaħfer 66 miljon lill-Alitalja, jaħfer lil Malti wkoll. Jekk il-Gvern attraverż il-BOV kienet jagħti miljuni kbar flowns, jagħtihom lil Maltin wkoll. Daqsxejn fuq it-traffiku la qegħdin forsi flimkien hemmhekk tistgħu dak u tgħid li s-saħħa ddaħħalni wkoll fit-traffiku, m'hemmx biżejjed is-surmizzi bil-short plan, medium plan u long term plan. Imma biex nagħmlu l-daka. Imma importanti, forsi ndaħqek ukoll. Imma bdejna jkollna li xi ajruplani jitilqu tard. Jitilqu tard għax il-bdoti ma jaslux fil-ħin. Saħna bdejna nwaslu l-klijenti tliet sigħat minn qabel it-time of departure. Meta għandek time of departures biex schedules tal-Air Malta li jitilqu fis-sitta, fis-sitta u nofs u fis-seba ta' filgħodu. U trid tibda tieħu n-nies mill-lukandi fit-tlieta u nofs u fl-erba' ta' filgħodu, ara skumdi ta' hemm meta tqajjem il-klijent on holiday f'xi satej, satej u nofs ta' filgħodu u fit-tlieta. Jiġifieri, Sur Ministru, flimkien istgħu ħatamluha u naħseb li l-ġenjalità tas-Sur Mizzi nistgħu wkoll insolvu għaliex skomdu li tqum dawk il-ħinijiet tħallas il-flus biex inti tqum ftit kmini u l-letajiet li għandna ħlif dawk iż-żgħażagħ ma tantx naħseb li jieħdu gost li huma daqshekk kmini. Il-prodott f'daw l-erba' snin jiena ma rajt xejn siwi kbir. F'kull post fejjem il-lukandi u s-sodot, restaurants u bars. Illum kull imkien hemm sodot minħabba il-ħaġa tal-Airbnb. U jekk aħna ħanistennew li l-kunsilli jagħmlu xi bankini, issa kunsilli fl-2016 qed jagħmlu l-bankini. Naħseb li we are way down. Li m'għandhomx flus wara kollox. Għaliex laqqas il-flus li kienu jieħdu b'tal wardens fil-fatt qed joħduhom. Allura spetta l-Gvern li jagħmel daw l-affarijiet it-triqat, street furniture, għall-inqas il-ħmiġ u t-telqa li hemm. Illum forsi kollox jgħaddi, għax hemm l-Afrika ta' fuq magħluqa, t-Turkija bil-problemi li għandha ta' kuljum kważi. U allura dan hu suċċess. Alla ħares ma kenniex suċċess, anzi f'daw il-ċirkostanzi. Bħal kull sena fallow ħafna l-operaturi kbar. Dis-sena fallow speċjalment wieħed, fallow wieħed kbir. Miljuni. Jiena lele mhux tortija u laqqas ta' Sur Mizzi bit-traffiku, jiġifieri mhux il-daka. Serraħ rasek Sur Mizzi. Imma intilfu ħafna miljuni. Meta l-industrija ta' Malta titlef 8 miljuni, 10 miljuni ta' accommodation u servizzi li laqqas nafu eżattament il-ċifra hija kbira għal Malta. ħadd ma saqsa, l-gvern ma saqsa, ħafna solidarjetà mal-operaturi Maltin. Imma din hija ċifra kbira li ħafna nies ma jistgħux jissupporti. U l-operaturi Maltin baqgħu fl-ilma. Alla volja kienet u wieħed għandu jgħid l-2016 ma kienitx sena ħażina xejn, imma qed titlef tarmi 8 miljuni, 10 miljuni mit-tieqa ħadd ma jieħu gost. Qarrietu xoqgħod sbieħ minn kulħadd imma mhux biżejjed. Forsi wasal iż-żmien sur Ministru nikkonsidraw xi tip ta' forum with in the MTA li ikunaw anke l-credit controls tal-operaturi, il-flus li tħallas l-MTA huma veri, il-flus li għandhom jimorru, tħallas l-MTA flus u mbagħad da ma ħallas il-lukandi. Mhux l-istess nies forsi li hemm fl-MTA, imma nies li jistgħu jkun jafu trends, il-performances u l-credit ratings li hemm ukoll tal-operaturi barranin. Wieħed minnhom per każu kien mbagħad sirna nafu wara li ma kellux l-laptaw laqqas il-daka. L-laptaw laqqas l-atol. Naħseb wasalna għal dawn iż-żmien li konna this business information li tkun utli għal kulħadd. Operatur kbir dan li falla li ġibt ma 80,000 ruħ ovvjament inħossuh. U forsi il-Ministru jista' jgħidilna x'hemm l-outlook għax-xitwa li ġejja biex inkunu nafu għaliex jiena naħseb li daw il 80,000 ruħ kien jisimhom magħhom low cost holidays naħseb li jsibu Malta forsi inqas fil-fatt attrajenti jmorru x'imkien ieħor. Għandna bżonn fil-lukandi fl-industri nies b'ħafna lingwi. Iżjed ma nżidu flights u tajjeb nagħmlu iżjed ikollna bżonn lingwi. Imma dawn huma bla training. Laqqas fuq Malta ma jafu, laqqas il-bażiku fuq Malta. Allura hemm ċans li forsi l-ITS ikollu xi evening courses jew xi crash courses għal daw il-ħaddiema barranin bil-flus ta' jħallsu. Biex għalmenu l-basic ta' Malta, l-information basic ta' Malta li klienti saqsi jieħu risposta denja, dawk li jaħdmu fl-EU qed ngħid għalmenu, dawk li jiġu mill-non EU huma problemi wkoll. Il-bżonn li hemm fil-hotels, aħna korra morru hotels, restaurants, bars, u kulħadd li jħaddem in-nies jara ħafna nies mhux Maltin jaħdmu hemmhekk. Hija ħafna dowmin biex inti kollok work permits. Jekk il-gvern jiddeċiedi li ma jkunx hemm work permits għandu jgħid le mal-ewwel. Jekk jiddeċiedi li dan għandu ċans japplika, allura u jieħu xi korsijiet perkażu jieħu 10 korsijiet għal ħaddiema ġodda, nistgħu forsi naħsbu biex noħorġu xi permit xi temporanju biex il-hotels ma jiġux short staffed u mbagħad forsi wara anke jekk il-proċess idum 6 xhur dar joħorġlu il work permit. Naħseb li huma affarijiet li bdejna nkunu ħafna importanti għal Malta u l-operaturi biex kulħadd ikun anke fir-regola, kulħadd ikun jaf, jħallas il-bolla, jħallas it-taxxa, etc. Il-bleko tax, il-50 cents, issa l-abdejna 4-5 xhur fil-fatt għaddejjin. Hemm xi proġetti, hemm xi viżjoni fejn ħajn tefqu dal-flus? Jew ma nafx jiena nsaqsi jekk ġa hemm xi ftehim ma xi kunsilli per każu li jsiru xi proġetti, forsi jista' jgħidilna iżjed tard. L-industrija u fil-hotels tirregola ruħha mill-liġi ta' 1990. 16 sena ilu, mhux ħafna, ma mhux ftit laqqas. U hemm bżonn ta' l-update. Hemm bżonn ta' update għax is-suq u l-industrija nbidlet ħafna. L-bżonnijiet inbidlu, illum bil-websites u bl-affarijiet kollha, ħadd ma jistenna l-nhar ta' tnejn biex jieħu risposta. Nistgħu naġġornaw ruħna anke fuq daw il-bliġijiet ta' 1990. Nixtieq ukoll kelma fuq l-MTA li ma tantx issemmiet iva l-MTA fil-diskors. Imma jiena nara very active u il-marketing li hemm huwa tajjeb. Hemm xi aġenziji ġodda li dejjem jitfaċċaw, importanti li ħajiġu. Veru li nieħdu gost li miċ-Ċina hemm l-MOU, imma b'10,000 clients li ħajiġu sal-2018, nafu li dan is-suq jaħdem biss ma' kumpaniji li huma tat-tal-istat. Allura huwa sew li jiġu ħa niftehmu għax xi ħaġa jħallu. Imma ejja ma nagħmlux xi affarijiet għax għaw operaturi li jistgħu jġibu l-istess numru u ikunu aħjar u blajnuna tal-MTA wkoll anke wara forsi snin li mmorru niġru wara ċertu aġenziji ġejjin Malta fl-2017. Biex wieħed jagħlaq, ovvjament nafu l-industrija ta' kulħadd, iżjed u iżjed bl-Airbnb ħatkun għal ta' kulħadd, kulħadd ħajsir ambaxxatur, u mhux għall-barranin, il-Malti meta jinvesti flusu għax iħobb il-Malta wkoll. Għax irid jagħmel investiment, għax irid jaqla' l-flus, għal irid jara l-klijenti tajbin, imma wkoll għaliex huwa Malti. Għal fejn tmorru da l-ħin kollu għall-barrani. Ħafna Maltin huma kapaċi anke biex jmexxu l-Air Malta. U tkun vera pro-business. Pro-business Malti imma, mhux barrani. Għal Malta kollha u mhux biss għal ftit nies. Grazzi, Sur Ċer.
Grazzi, Onorevoli Arrigo. Rimarki oħra. L-Onorevoli Kajsa Demono.
Sur President, fatt qegħdin niddiskutu l-estimi tal-budget ta' settur kruċjali għal pajjiżi settur dinamiku li jekk narfu nisfruttawh sew u naħtfu l-opportunitajiet li joffri dan is-settur, nistgħu verament insarfu l-potenzjal massimu ta' dan is-settur permezz ta' viżjoni ċara u direzzjoni futuristika. Settur, Sur President, li jikkontribwixxi għal aktar minn kwart tal-prodott gross domestiku ta' pajjiżna, ġifieri 25% tal-kejk ekonomiku ta' pajjiżna fil-fatt ġej minn dan is-settur. U allura żgur mhux forsi Sur President li aħna minnaħat l-oppożizzjoni nkomplu wkoll intenni ma' sħabi li għadhom kif tkellmu din naraw dan is-settur ikompli jikber b'mod sostenibbli, ikompli jkun key player importanti fl-ekonomija ta' pajjiżna, inkomplu nassiguraw li dan is-settur li jħaddem xejn inqas minn 30,000 persuna b'mod dirett biss jibqa' il-breadwinner għalihom u joffri opportunitajiet anke fil-career paths tal-ħaddiema tagħna. Sur President, ftit tal-jiem ilu kelli fil-fatt l-opportunità li nitkellem f'isem ukoll l-oppożizzjoni flimkien mal-kollegi tiegħi dwar is-settur tal-avjazzjoni, fejn jiena rreferejt għall-isfida li s-settur turistiku jista' jiffaċċja minħabba r-realtà ġdida tal-Brexit. Jiena tlabt ukoll għal reazzjoni tal-Ministru appellajt fil-fatt biex issir analiżi serja ta' kif il-Brexit tista' taffettwa lil dan is-settur. L-indikaturi kollha, Sur President, qegħdin juru li l-lira sterlina ser tkompli tonqos fil-valur tagħha meta mqabbla mal-euro. Dan jista' bla dubju ta' xejn ikollu numru ta' impatti negattivi fuq it-turiżmu Malti peress li terz mit-turisti tagħna ġejjin mir-Renju Unit. Sur President, dan potenzjalment jista' ipoġġi fil-fatt diversi riski għal dan is-settur. L-ewwel nett u forsi l-aktar impatt ovvju huwa l-fatt li għal turist Ingliż ovvjament vjaġġ u btala lejn pajjiżi li jużaw l-euro palma huwa pajjiżna issa se jsir aktar għoli, aktar expensive u għalhekk it-turist jista jibda jażel li jsifer lejn pajjiżi fejn lira sterlina relattivament hija għada aktar b'saħħitha jew inkella jażel li jieħu vakanza ġewwa l-Ingilterra stess. It-tieni impatt huwa fuq it-turiżmu marbut fil-fatt mat-tagħlim tal-lingwa Ingliża. bil-lira sterlina tiddajje, fiġifieri titlef is-saħħa tagħha l-iskejjel tal-Ingliż ibbażati fl-Ingilterra ser isaħħu il-kompetittività tagħhom peress li ovvjament din se tiġi irħas biex tmur l-Ingilterra u tħallas bil-lira sterlina mill-istudenti jitgħallmu l-lingwa Ingliża ġewwa pajjiż Ewropew bħal pajjiżna. Sur President, infakkar li l-iskejjel tagħna din is-sena diġà esperjenzaw tnaqqis u allura wisq nibża li dan il-fattur li jista' iwassal ukoll għal aktar tnaqqis is-sena d-dieħla. It-tielet fattur, Sur President, huwa li jekk l-Ingilterra tidħol f'riċessjoni kif qiegħed ukoll jiġi imbassar sfortunatament l-Ingliżi jivvjaġġaw ferm anqas irrilevanti din id-darba mill-munita u allura għal darba oħra dan ukoll ser jkun qed iħalli impatt dirett fuq l-inflow tat-turisti ġewwa pajjiżna. Ir-rebba fattur ukoll marbut mal-Brexit, Sur President, huwa r-riskju li pajjiżna ukoll jista' joffri riżultat ta' Brexit huwa dwar il-fatt li jekk ikun hemm ukoll tnaqqis qawwi mit-turist Ingliż, kumpaniji li jaħdmu fil-qasam tal-ivvjaġġar, speċjalment dawk il-kumpaniji li dejjem iddependu b'mod sħiħ fuq it-turist Ingliż jistgħu wkoll ikollhom problemi finanzjari serji anke jekk l-ħares qatt jistgħu wkoll ikollhom falliment. U allura, Sur President, jiena żgur m'iniex persuna li nallarma u m'iniex persuna li nħobb imbassar xi occurrence li jista' jinqala, però jekk l-ħares qatt waħda minn dawn ir-riski jissarfu f'realtà jeħtieġ li l-Gvern u l-awtorità tat-turiżmu jippreparaw ruħhom ukoll għal dawn il-possibilitajiet. Partikolarment najtina, Sur President, fejtħol koll qasam tat-talim tal-Ingliż. Nappella, Sur President, l-awtorità tat-turiżmu jekk mhux qed tagħmel hekk diġà, għax jista' jkun qed tagħmel hekk diġà, għandha tiftaħ channel ta' komunikazzjoni mal-iskejjel biex ukoll iżomm is-sitwazzjoni taħt kontroll. Jekk ikun hemm bżonn, Sur President, għandha tingħata wkoll għajnuna tanġibli forsi b'aktar reklamar kemm fejtlu airtime, kemm fejtlu aktar effettività fir-reklamar biex ukoll iżomm minn din l-industrija kompetittiva u fuq saqajja. Sur President, din is-sfida li hija impossibilità qawwija fil-fatt li tista' issir realtà u għalhekk il-verità li huwa ħaġa m'hawnx isbaħ minnha u rrid nenfasizza li jekk it-turist Ingliż jiddajjef minħabba l-impatt dirett tal-Brexit fejn laqwa tort tal-Ministru qaswa tort ta' dan il-Gvern però li huwa żgur u li jeħtieġ li jiġi formulat xi tip ta' action plan. Fi żmien pajjiżna, Sur President, kellu diversi sistemi sabiex jiggarantixxi s-saħħa tal-lira sterlina permezz tal-basket of currencies li kien iħaddem il-Bank Ċentrali, però ovvjament illum dan l-istess makkinarju ma jinstawx nużahu allura huwa imperattiv li l-Gvern ikun proactive, ikun kreattiv u analizza serjament x'jista' jagħmel sabiex Malta tibqa' attrajenti għat-turist Ingliż anke f'dawn iż-żminijiet diffiċli se tgħaddi minnhom l-Ingilterra. Punti ieħor, Sur President, li nixtieq inressa u propju dwar il-fondi tal-Unjoni Ewropea. L-Awtorità tat-Turiżmu fil-passat għamlet proġetti importanti biex ġib il-qudiem il-prodott turistiku ġo pajjiżu dan kien grazzi wkoll għall-fondi mill-Unjoni Ewropea. U allura, Sur President, nixtieq ukoll nisma' reazzjoni tal-Ministru Żammit Lewis u anke jgħid jekk l-Awtorità tat-Turiżmu ukoll għandha pending xi applikazzjonijiet għal xi proġetti. U jekk iva jagħti lista u dettalji tal-proġetti ser isiru wkoll mill-awtorità. Jekk huwa l-każ fil-fatt li mhux ser isiru proġetti, il-Ministru għandu wkoll jispjega x'wassal għal din id-deċiżjoni. Żgur, Sur President, dan mhuwiex minħabba xi nuqqas ta' human resources għaliex kemm fil-Ministeru kif ukoll fl-awtorità tat-turiżmu m'għandix dubju li hemm nies li huma kompetenti ferm li huma nies ta' esperjenza li jistgħu jagħtu ferm aktar output ukoll fuq proġetti infrastrutturali. It-tielet punt, Sur President, nixtieq ukoll inqajem huwa propju nitkellem dwar il-fatt ukoll li ma nistgħux ukoll nitkellmu fuq l-estimi tal-budget u ma nagħmilx referenza fil-fatt dwar x'qed jiġri mit-taxxa miġbura minn fondi fuq l-akkomodazzjoni. Kif hemm suġġerit ukoll fid-dokument li ressaqna proposizzjoni tal-pre-budget dokument nemmen il-Ministru tat-Turiżmu għandu fil-fatt jippubblika prioritized list ta' proġetti se jsiru permezz tal-fondi miġbura mit-taxxa fuq l-akkomodazzjoni. Din iż-lista, sur President, nemmen li għandha issir wara konsultazzjoni wiesa bl-involviment tal-stakeholders kollha ikkonċernati tat-turizmu. Sur President, bla dubju it-ħaddim ukoll dan il-fond għandu ikun bl-involviment tal-operaturi kollha u percentaġġ minn dawn il-fondi għandu ukoll jintefa' ukoll fuq il-prodott turistiku anka għawdex peress li nemmen li għandu sfidu kol akbar milli ġewwa Malta. Għanreferu kol sul President għal Raba Pont li xinqajjem fil-fatt u għadwar il-kalendarju tal-attivitajiet. Fil-waqt nagħti kreditu kol għal-fatt li l-Ministru kif ukoll l-Awtorità tat-Turizmu baqgħet torganizza u kol l-attivitajiet li bdew isiru minn amministrazzjonijiet preċedenti b'mod partikolari nsemmi il-kunċert tal-MTV, il-Military tattoo attivitajiet oħrajn, però wieħed ukoll irid jistaqsi li issa ddew 3 snin u nofs minn din l-leġiżlatura u wieħed allura jistenna li nkomplu nkunu aktar dinamiċi nkomplu nkunu aktar viżjonarji. U anka noħorġu allura bidejat ġodda oltre minn dawk li qed isiru bħalissa li ilhom stabbiliti għal numru ta' snin. M'għandix dubju sur President li l-Ministru li dan il-Gvern jaqbel miegħu il-kalendar tal-attivitajiet għandu jkompli jkun ferm aktar enriġed. Nemmen sur President li jeħtieġ li nżommu lil Malta fil-fatt dejjem aktar attrajenti u l-kalendarju kulturali u tal-attivitajiet huwa għodda importanti kif nistgħu wkoll nagħmlu dan. Wieħed kien jistenna wkoll b'aktar riżorsi fil-fatt li għandna l-Awtorità tat-Turizmu qed tagħmel xiftit aktar ukoll dwar dan l-aspett. Fil-waqt li huwa fil-fatt pożittiv ferm li f'dan il-budget ġi allokat aktar minn 12 il-miljun euro aktar mis-sena li għaddiet għal dan is-settur tant importanti hija issa wkoll we prove ourselves that we actually do more with less, però f'dan il-każ we do more with more. U allura naħseb li wkoll hija target li m'għandix għalfejn ukoll tfalli il-gvern ifalli minna. Però ukoll irrid ngħid li s'intendi noqogħdu ukoll attenti u naraw li l-parties u l-attivitajiet jikkawżaw lanqas konvenjent possibbli għar-residenti tal-madwar, speċjalment dawk li joqogħdu f'settur turistiċi, f'setturi bħal Paċevi, f'setturi bħal San Ġiljan, Sliema, Swieqi, San Pawl il-Baħar u l-Mellieħa fejn l-inkonvenjent tar-resident jinħass ferm aktar 24 hours a day, 7 days a week, specialment meta jkunu fil-staġun tas-sajf. Il-ħames punt sur President li nixtieq nirreferi għalih huwa proprju dwar l-ITS. Nkunu onesti li ċaqli tal-Institute of Tourism Studies minn Pembroke għal Kalkara ma intlaqax tajjeb minn kulħadd ħanajtek. U allura dan 2000 posta studenti fil-fatt jaħdmu fil-nħawu ta' San Ġiljan u anka ta' Sliema jonkella fil-nħawu ta' San Pawl il-Baħar u l-istkarriċ ukoll għal dawn l-studenti speċjalment ukoll bil-ġamjar ta' traffiku u anka spejjeż ta' trasport żgur li ma jinżilx tajjeb anka ma' dawn l-studenti. Allura nittama sur President li ukoll fid-dawl ta' dawn issa r-realtà ġdida hija naraw li din iċ-ċaqliqa ma tkunx biss bidla ta' indirizz, però s-servi ta' opportunità sabiex isir it-tibdil meħtieġ ukoll fl-ITS. Irrid infakkar sur President meta twaqqaf dan l-Institut mill-Mibku wkoll Michael Reffel idea kienet sabiex pajjiżna jkun hawn taħriġ professjonali għas-settur tal-catering wara snin fejn it-taħriġ dan is-settur kien ineżistent. Allura llum is-settur tal-catering nemmen li f'pajjiżna tjieb ħafna u għalkemm qatt għandu bżonn ukoll aktar titjib hija wkoll nagħmlu l-almutana sabiex nagħtu l-massimu f'dan speċjalment f'din il-bidla wkoll ta' mobilità tal-ITS u nagħtu wkoll il-massimu tagħna biex dan is-settur komplu jiżviluppa bħala ċentru reġjonali importanti għal taħriġ fis-settur turistiku. Allura nagħmlu wkoll appell il-Ministru tal-Mitlud biex serjament ukoll jikkonsidra il-possibilità li dan iċ-ċentru wkoll tal-catering ikompli jitjieb b'mod professjonali u naraw ukoll li wkoll nistgħu niżviluppaw f'ċentru anka Ewropew, ċentru reġjonali importanti għat-taħriġ tal-catering. Sur President, Punt ieħor fil-fatt qabel ma nibdew ukoll biex niġi nikkonkludu huwa proprju dwar il-famuża mira ta' 2 miljun turist ġewwa pajjiżna nafu li teżisti l-probabilità kbira fi żmien qasir din il-milestone ukoll tintlaħa. Però ejja naraw ukoll li dan is-settur mhux biss jibqa' kompetittiv, però biex nilħqu dan il-lan rridu wkoll nibnu fuq dawk il-fatturi li jġibdu t-turist lejn pajjiżna. Il-klima tagħna speċjalment fix-xhur off-peak, is-safety record tagħna, ir-ritmu ta' ħajja Mediterranja, l-istorja ta' pajjiż dejjem kienu wkoll assets għal pajjiżna. Rridu nqogħdu ferm attentu wkoll għal dawn l-isfidi li jistgħu fil-fatt però itelfu mill-esperjenza turist li huma traffic esaġerat li verament saret pjaga nazzjonali, l-over construction, l-qirt tal-ambjent naturali u l-over crowding f'ċertu zoni inkluż bajjiet u postijiet oħra turistiċi. Il-bilanċ mhux dejjem faċli biex jintlaħaq sur-President, però b'management holistiku aħjar u titjib ta' riżorsi nistgħu wkoll nżommu u nilħu dan il-bilanċ. Nagħmel fatt referenza malajr qabel ma niġi biex nikkonkludi dwar dak li qal ukoll President tal-MHRA Tony Zara fl-aħħar ġimgħat fejn wissa fuq ir-riskju li jinbnew aktar sodod milli jiflaħ is-suq. Skont u dan jista' iwassal għal price cutting li mbagħad ukoll effett negattiv fuq is-settur fuq is-servizz li jingħata. Sur President, il-kompetizzjoni hija healthy, bħala ekonomista żgur ma nistax ngħid li jiena kontra xi politika kontra suq ħelt u kompetitività, però jeħtieġ ukoll li jiġu indirizzat il-fatt li meta fuq livell makro jiżdied ix-xogħol nistuguraw ukoll li dan ukoll jintlaħa b'mod dirett u bl-istess ritmu fuq livell mikro u mhux jonqos ix-xogħol għal ċertu wkoll operaturi. Is-seba' punt sur President u niġi verament biex nara huwa dwar is-swieq ġodda waqt din leġislatura smajna fil-fatt il-Ministru anke tal-Finanzi jgħid li ħabba l-awtorità turizmu se tiffoka wkoll fuq il-suq Amerikan wara nixtieq insaqsi wkoll il-Ministru Ahmed Lewis x'kienet l-impatt tal-istrateġija tal-Gvern fuq dan is-settur jekk ukoll il-ħaqniex il-miri stabiliti. Il-Prim Ministru il-biraħ semma li naħdmu qed naħdmu serjament fil-fatt ukoll fuq is-turist Ċiniż u allura nappella wkoll il-Ministru xukoll jattina aktar dettalji dwar dan. Fil-fatt insaqsi sur President li ma swieq l-MTA qed qis bħala growth markets importanti x'jista' jsir ukoll sabiex is-suq Russu anke bid-diffikultajiet li hemm ma jibqax jonqos huwa tajjeb fil-fatt li tiżdied l-aċċessibilità lejn il-Polonja għaliex nemmen li dan il-pajjiż ser ikollu waħda mill-akbar middle class earners fl-Ewropa. Forse jibqa' allura wkoll anke l-NSO tibda wkoll tagħti informazzjoni ta' kemm hemm qed jiġu turisti wkoll minn dan il-pajjiż. Nikkonkludi sur President ħalli wkoll nħalli l-ħin lill-onorevoli kollega Claudio Grech bli wkoll nagħmel rimarka wkoll dwar il-master plan ta' Paċeville. Sur President jiena mhux ħantawra fuq din is-suġġett però nappella dan is-settur il-konsultazzjoni aktar minn qatt qabel hija ċavetta importanti li m'għandix narmuha peress li jidher li ma saret l-ebda konsultazzjoni dwar prodott li s'issa għandna quddiemna. Dan wassal sur President mhux qed nirreferi għall-Ministru Ahmed Lewis però qed nirreferi b'mod ġenerali. Dan wassal sur President għal ferment fost bosta operaturi u anke ħafna dubji fejn fost ir-residenti. Sur President, jekk dan il-master plan ta' Paċeville irrid ta' sew jirnexxi, irrid juru wkoll kif inhu fattibbli b'mod konkret. Ejja nuru wkoll sur President kif se jinħolqu l-ispazji miftuħa, irridu wkoll naraw kif dawn l-ispazji jiġu akkwistati mill-privat u b'mod konkret. Fil-fatt nirreferi wkoll għal dak li qal Philip Fenech tal-GRTU li qed jgħid li wkoll dan il-master plan jista' wkoll iwassal biex madwar 30 negozju jispiċċaw kompletament miż-żona ta' Paċeville. Sur President, biex verament nikkonkludi rrid nirrikonoxxu l-ħidma tal-ħaddiema tal-MTA, tal-Ministeru, tal-Ministru, tal-ITS, tal-Ermot kollox tal-stakeholders, però ejja nkomplu naħdmu b'mod ħolistiku, ejja nkomplu naħdmu wkoll b'suċċess, nibqgħu nkunu futuristiċi, jibqgħu jkollna viżjoni biex verament nkunu proattivi biex verament dan is-settur kompli jikber b'mod sostenibbli mhux għal sena diela, però għal 10 snin u 20 sena li ġejjin. Grazzi ħafna.
Grazie onorevoli Cristi De Bono, naddu issa all'onorevole Claudio Grech.
Grazie sul President. L-estimi dejjem opportunità biex niddiskutu mhux ġast ministeru fejqiegħed, però wkoll settur f'dal każ naħseb huwa opportunità. Jien naħseb hija xi ftit unika mill-ministeri l-oħra għaliex itina l-opportunità li niffokaw fuq l-state of play ta' settur partikolari, però aktar minn hekk għaliex il-budget qiegħed jipproġetta wkoll fejn sejjer il quddiem inħarsu lejn fejn ħamorru fit-12-il xahar illi ġejjin. U jiena li xtaqt nagħmel illum fl-interventi għaj anke biex kemm jista' jkun ma nirrepetux dak il-li ntqal diġà, xtaqt illi niffoka ftit fuq l-state of play li għandna llum, fuq l-affarijiet però li huma l-aktar rilevanti, fuq l-affarijiet li huma l-aktar strateġikament importanti fis-settur tat-turizmu u fuq kif nistgħu aħna naraw illi f'daw it-12-il xahar illi ġejjin jista' jkun hemm bidliet illi iħallu impatt fuq l-operaturi, fuq min qiegħed jinvesti, fuq min irid jinvesti, però wkoll fuq l-impjegati u l-familji tagħhom. Jien nemmen illi hawn aħna għandna f'dak tip ta' dibattiti b'mod partikolari għandna impoġġu ftit fil-ġemm il-kummenti puerili u l-kummenti illi sempliċement huma battibekki, però niffokaw aktar fuq il-valur ta' settur. Ta' settur m'għandix għalfejn qod nirrepetin u m'għandix għalfejn ngħidlek li jaqbel miegħu kulħadd, ta' settur huwa kruċjali għal pajjiżna, però la huwa kruċjali ejja f'din il-kamra hawnhekk din l-istituzzjoni naraw kif dibattitu bħal dan jista' joħroġ xi ħaġa minnu mhux sempliċement biex naqtaw euro lill-Ministru, però fuq kif aħna l-valur f'dal-pajjiż nistgħu nżidu. U dal settur huwa settur nemmen illi għandna xorti f'dan il-pajjiż għaliex huwa settur illi minnu nnifsu f'pajjiżna għandna bodi ta' intraprenditori, bodi ta' investituri illi bdew dan is-settur, illi ħolqu dan is-settur, illi kabru dan is-settur, illi llum qed jaraw dan is-settur jimxi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Naħseb dan huwa wieħed mis-setturi illi huwa mainstays ta' kif il-family businesses f'Malta miċ-ċokon tagħhom irnexxielhom ikabbru operat kbir u irnexxielhom tista' tgħid waħedhom ħlief bl-involviment tal-international brands, però waħedhom bl-investiment tagħhom u għar-riskju tagħhom irnexxielhom joħolqu settur illi llum kulħadd huwa kburi bih. U nemmen ukoll illi danu grazzi wkoll għall-constituted bodies illi operaw f'dan is-settur, jiena nsellem lill-MHRA, hawnhekk insellem lill-eżekuttiv tal-MHRA u nsellem ukoll il-GRTU illi tagħmel illi għandha rwol ukoll partikolari f'dan is-settur. U għalhekk nemmen illi f'dan id-dibattitu għandna niffokaw fuq l-iktar punt importanti u jiena ser nipprova nmiss ma' numru ta' punti fil-ħin illi jiena għandi l-iktar punti li jiena nħoss illi huma rilevanti fuq livell strateġiku. Sfortunatament mhux ħajkoll il-ħin li nidħol fuq areas importanti oħrajn bħal huma l-operat tal-Film Commission l-MCC u l-ITS, però ħa niffok aktar fuq l-aspett strateġiku tal-turizmu. L-ewwel nett, jien nemmen illi fuq livell ta' strateġija u għalkemm dak semmejnih kemm il-darba rridu nibdew nħarsu aktar lejn il-valur miżjud milli fuq il-volumi. Pajjiżna għandna spazju ristrett. Waħda mill-ikbar problemi li għandu dan il-pajjiż huwa l-spazju ristrett. Fit-turizmu dan l-spazju ristrett huwa compounded bil-fatt il-biċċa l-kbira tal-attività turistika hija kollha kemm hi kkonċentrata f'areas relattivament żgħar. Dik ir-ristrizzjoni ta' spazju b'mod awtomatiku xi tfisser illi kull tourist arrival illi inti kollok f'area partikolari għandu impatt ekonomiku u għandu impatt soċjali, però kif ukoll għandu wkoll impatt infrastrutturali. Mod partikolari meta dan l-influss isir in a peak period u jisir f'perjod relattivament qasir. U għalhekk huwa importanti illi l-politika tagħna, l-istrateġija tagħna, kull deċiżjoni li aħna nieħdu mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam fejn inċentivaw u fejn iffinanzjaw bħala taxpayers, irid imur aktar lejn the spend per tourist. Ma nistgħux aħna nibqgħu niffokaw aktar fuq il-volumi, ma nistgħux aħna niċċelebraw sempliċement għaliex il-ħakna ċifri. Jekk wieħed iħares l-spend, jekk wieħed iħares Jannar għawissu ta' din is-sena ta' 2016 kontra Jannar għawissu ta' s-sena l-oħra, tara il-dispend per capita naqset b'4.3% minn 924 euros għal 884 euros. Għalkemm kellek iż-żieda fil-volum tat-turisti, għalkemm kellek attività ekonomika, illi kif qal Tajjeb qabli il-kollega Robert Arrigo. B'ebda mod dan m'għandu jinftiehem illi is-sena turistika hija xi sena ħażina, alla ħares. Aħna qegħdin hawn biex naraw kif nistgħu intejbuhom, kif nistgħu immorru oltre minn dak illi għandna. Però dispend per turist jien nemmen illi titkun dik konsert id-deffert tagħna flimkien li mhux faċli biex ikollu qed niftehmu, mhix xi ħaġa li sempliċement tajt jien rrid kull turist li jiġi rrid jom fuq iktar. Kieku l-affarijiet huma faċli hekk, kieku ma lajr isiru. Però daw irridu nħarsu lejhom lejn kif aħna nistgħu din it-trend nindirizzawha u nattakkawha. Dan huwa rifless ukoll, però ġo fenomeni ġodda li qed jiġru mod partikolari mar-rabta tal-private accommodation li semma il-kollega tiegħi Robert Arrigo wkoll ftit qabel meta qed iħares. U jara ftit iċ-ċifri tara il-mod fenomenali ta' kif l-akkomodazzjoni privata żdiedet f'pajjiżna matul l-aħħar sentejn. Jekk wieħed qabel pereżempju il-perjodu Jannar għawissu ta' din is-sena. Ma l-istess perjodu ta' sentejn ilu tara illi l-private accommodation lil-jieli żdiedu b'miljun. Żdiedu b'miljun minn 3.1 million għal 4.1 million. Żiedu b'terz jiġifieri qed nitkellmu. Fejn fil-hotels, jiġifieri fil-collective accommodation, ma kellek prattikament żieda ta' xejn. U hawnhekk wieħed jibda jara u jibda jifhem il-profil tat-turist u t-tip ta' turist li aħna qed jirnexxielna niġbdu lejn pajjiżna. U għalhekk iridu niffokaw għaliex l-ispazju tagħna huwa limitat. L-ispazju tagħna għandu capacity kemm jista' jilħaq. Aħna ma niġed ngħidu nikkapjaw il-numru ta' turistu li jiġu, però kull turist li jiġi qed naraw illi l-prodott tagħna jista' jiġbed turisti li ħallu valur f'pajjiżna. Għaliex turisti li jiġu u hawnhekk il-valur tagħhom huwa baxx, finalment ħajħallu deficit fuq l-operat tal-pajjiż għaliex l-impatt ta' kull individwu fuq l-infrastruttura huwa impatt li jrid jiġi ikkalkulat. U dan miegħu norbot it-tieni punti għajli hemm problema korollari minħabba wkoll il-mod u l-over reliance li l-pajjiż issa iktar meta jgħaddi żmien qed ikollu fuq low-cost carriers. Low-cost carriers huma llum realtà illi it is an undeniable reality. Però fil-verità, l-ewwel fenomenu għandu konsekwenza wkoll li hija marbuta u kważi ċikultant kawża. Marbuta mal-low-cost carriers. Għaliex kif nafu revenue management systems tal-low-cost carriers, illi ħafna minnhom essenzjalment l-ewwel seats illi inti jkollok jittieħdu u jittieħdu qabel u allura seats illi jkollok lejn l-aħħar il-prezz tagħhom ikun sproporzjonalment għoli. Li qed jiġri illi f'ċertu ċirkostanzi inti qed ikollok turisti ta' valur, turisti ta' kwalità, illi meta qed jiġu biex jażlu u biex jibbukjaw il-flights tagħhom għal Malta, essenzjalment daw l-individwi qed jispiċċaw illi Malta qed tkun outpriced ma' destinazzjoni illi tkun destinazzjoni aktar attraktiv minn pajjiżna, fejn ikollha prodott turistiku illi jkollu profil ħafna ħjar. Allur inti qed ikollok l-over reliance tal-LCCs illi minnha nifisha wkoll qed tikkontribwixxi lejn il-fatt illi l-spend per turist u t-tip nerġa' ngħid għaliex il-perm ta' kollox jibqa' t-tip ta' turist illi inti qed jirnexxielek tiġbed illi huwa illi qiegħed kostantement taħt. Ovvjament dan jintrabat mal-punt ewlieni li huwa l-prodott. Finalment, il-prodott turistiku tagħna irid jiġi definito on what we stand for. Jien naħseb illi mhix xi ħaġa ta' dal-gvern biss, ta' tu bi fair, jiġri xi ħaġa illi ilha ġejja matul iż-żmien u naħseb xi kultant ninqabdu isu in a catch 22 situation. What do we stand for? Bħala pajjiż, bħala destinazzjoni turistika. What do we stand for and what do we want to stand for? X'irridu nkunu aħna? Jien nemmen li ħafna drabi nippruvaw nkunu kollox għal kulħadd. Nippruvaw inħaltu u again f'post f'pajjiż illi huwa ristrett u f'postijiet turistiċi li huma aktar ristretti, qed inpoġġu flimkien. Turisti illi qed jiġu hawn Malta għall-kultura, turisti li qed jiġu għaw Malta biex jammiraw l-izbuħija naturali tal-pajjiż u l-kultura mediterranja, ma attività turistika li hija aktar attività illi tkun intiża għal parties u attivitajiet simili. Il-prodott turistiku aħna rridu ma nistgħu sempliċement niġbdu minn kull parti u nħolqu hotspot wieħed illi finalment naħsbu illi daw iż-żewġ tipi ta' turisti, daw iż-żewġ gruppi ta' turisti flimkien are going to coexist. Għaliex nerġa' ngħid illi nkunu qed ninjoraw il-barjer ewlien li aħna għandna f'pajjiżna illi huwa il-barjer tal-spazju, tal-restrizzjoni tal-spazju. Għalhekk jien m'għandix dubju li min irid jara l-high-rise, min irid jara l-binjiet tal-konkos, min irid jara l-istrutturi fenomenali, min irid jara l-istrutturi impressjonanti, mhux ħejġu Malta. M'għandux għalfejn jiġi Malta min irid jara dak it-tip ta' strutturi. Id-dinja mimlija bihom, però d-dinja mhijiex mimlija postijiet bħal Malta. Id-dinja mhijiex mimlija postijiet li għandhom l-isbuħija naturali li għandu pajjiżna u li dejjem kien il-mainstay li fuq imbina il-prodott turistiku ta' dan il-pajjiż. U għalhekk nemmen li rridu niffokaw aħna il-prodott tagħna fuq il-kwalità. Irridu nibbażaw fuq dak li hu uniku għal pajjiżna, li kollok il-high rises mhux uniku għal pajjiż. Però nerġa' ngħidlek li kollok iż-żbuħija naturali, li kollok it-tip ta' storja li għandna aħna, li kollok it-tip ta' wirt kulturali li għandna aħna, iva, dak huwa uniku. U l-ebda high rise u l-ebda pajjiż illi kapaċi jibni l-high rises ma jista' qatt ikollu dak il-wirt storiku u wirt naturali li għandna aħna, bħal l-ebda pajjiż ma jista' jkollu l-istil ta' ħajja u t-tip ta' ospitalità li aħna għandna f'pajjiżna. U da jġibni għall-raba' punti li huwa il-punt marbut li bħalissa taw ħafna dibattitu fuqu il-punt marbut mal-master plan ta' Paċifil. U da' hemm ħafna punti, u hemm ħafna punti li għandhom x'jasom mas-settur turistiku illi jiena nemmen illi għandhom jiġu diskussi u jiena nappella lill-Ministru Żamm Mitluqies għaliex naf illi fuq livell operazzjonali u fuq livell politiku għandu mhux biss huwa l-Ministru ta' dan is-settur, però għandu l-qalbu dan is-settur. U nappellalu illi iħares u iħares fid-dettall lejn l-implikazzjonijiet għas-settur turistiku ta' dan il-master plan. Għaliex jien nemmen illi dan il-master plan fil-verità misses the bigger picture. Ir-riklam jgħid seeing the bigger picture tiegħu il-master plan. Però fil-verità jien nemmen illi the master plan misses the bigger picture huwa sempliċement kollezzjoni kif jgħid id-dokument stess fil-verità tal-interess ta' min irid jiżviluppa l-erja relativament żgħira li teżisti hemmhekk. Wieħed biżejjed jgħid illi dak illi huwa permissibbli li jiġi żviluppat minn dak li jullum bejn wieħed u ieħor 430,000 metru hija f'propost illi jitla għal 1,170,000 metru. Ġi qed ngħidu illi l-erja żviluppabbli qed titla il-land use qed jitla bi tliet darbiet. U meta llum inqisu illi din l-erja għandha 4,000 sodda ġo fiha, 4,000 sodda li essenzjalment tista' tgħid tkopri l-biċċa l-kbira tal-prodott turistiku ta' kwalità f'pajjiżna, l-biċċa l-kbira by and large neħħi ftit hotels illi qegħdin il-barra minn dik l-erja. Jien nemmen illi l-gvern għandu jagħmel impatt, għandu jagħmel studju tal-impatt ekonomiku u turistiku fuq dak l-erja biex jara essenzjalment x'tiflaħ jew ma tiflaħx dik l-erja. Jiena nissapportjak all the way fuq l-open spaces, żgur. U ndubjament li l-idea tal-open spaces hija idea tajba, però ma jfissirx li jien biex tagħmel l-open spaces trid iżżid il-developable space minn 430,000 għal 1,100,000 u jien m'għandix dubju illi jekk verament anke l-awtoritajiet hawnhekk tat-turiżmu jekk verament hemm focus ċar ta' kif aħna tas-settur irridu nkabruh dan irridu nħarsu leh u irridu naraw illi l-impatt jiġi studjat fuq żewġ elementi l-impatt waqt l-iżvilupp ta' dawn il-proġetti però wkoll l-impatt meta dawn il-proġetti jkunu operazzjonali u l-impatt ta' l-infrastruttura Għaliex huwa utli li tipprova tibni daw il-proġett qabel ma jkollok l-infrastruttura u safina fien il-budget tal-infrastruttura għal din is-sena ta' dan il-pajjiż reġa' għal darb'oħra naqas. Reġa' għal darb'oħra naqas. Tajjeb, jiġifieri jien nemmen illi fil-waqt illi l-kunċett ta' master plan huwa tajjeb, fil-waqt li l-kunċett tal-open spaces jien nassigurat li ħassib l-appoġġ tagħna 100%. Però l-ispazju, l-użu tal-ispazju u l-volum, ikkonċentrat ferja daqshekk żgħira jiena nemmen illi ħajtħalli impatt sostanzjali fuq l-aspett turistiku. Kif ukoll se ħalli l-impatt fuq għall-inqas bħalissa x'jidher li m'hemmx affarijiet ċari, però żgur li jiena nappellalek biex tisma' dak li qed tgħid il-GRTU, nappellalek illi tisma' il-konsens illi għandhom daw in-nies. U li it-tuhom is-serħan il-moħ illi min ilu is-snin irraqwem post jagħmel il-goodwill f'post jibni post f'daqqa waħda mhux ħajsib jew mhux qed jistenna illi l-post tiegħu ħajspiċċa għaliex tittgħaddi triq minn fuqu. U jiena nappella biex il-Gvern joħloq viżibbiltà ċara ta' kif ser jiġru l-affarijiet u mhux sempliċement pjanta ta' x'ħajiet la fej, però fuq kif serqijat jikkontribwixxi għall-impatt ekonomiku u turistiku ta' pajjiżna. Dan iġibni għall-infrastruttura, l-element għall-infrastruttura. L-infrastruttura jiena nibqa' ngħid li l-funzjoni tal-infrastruttura għandha impatt dirett fuq l-element turistiku. L-infrastruttura hija nervous system fl-opinjoni tiegħi tal-operat turistiku. U jekk l-infrastruttura mhijiex ħad tkun qiegħda kostantement tittejjeb, kostantement tissaħħaħ, l-infrastruttura tal-pajjiż żgur mhux ħad tkun tista' tlaħħaq għal dak it-tip ta' volumi b'mod partikolari jekk daw il-volumi mhux ħajkunu qed jikkontribwixxu biżejjed inkam għall-Gvern biex il-Gvern ikun jista' ikompli jiffinanzja dit-tip ta' infrastruttura. Però apparti dik li għanna najdu la hard infrastructure, il-toro, il-sistemi ta' dranaċ, l-elettriku, però hemm ukoll infrastruttura oħra importanti f'pajjiżna, f'dak li għandu xi jaqsam mat-turizmu, li aktar the software infrastructure. U jien nemmen li dit-tip ta' infrastruttura għal pajjiż li qiegħed jaspira li jkun leader turistiku hija kruċjali daqs l-infrastruttura fiżika. Jien nemmen li pajjiż u post u belt u raħal għandhom l-importanza tal-attraction tagħhom li jibbaża ħafna li huwa bbażat ħafna fuq kemm huma livable. Fuq kemm post inti tista' tgħix fih, tista' tgħix kuntent fih, tista' tgħix bis-serħan il-moħħ fih, biex tista' tgħix f'ambjent deċenti, tista' tgħix f'post illi inti you feel comfortable, you feel at home. Illi meta wasalt fih dan il-post mhux tħossok stranġir, mhux tħossok qiegħed ħuta barra mill-ilma, però tħossok illi inti mort f'post, illi l-post laqak, u inti tista' tirrilassa f'dan il-post u tħoss li inti parti integrali minn din il-komunità. Dak huwa livability. U jekk illum inħarsu lejn il-biċċa l-kbira tal-postijiet turistiċi tagħna, nifhmu u żgur illi dam mhux xi ħaġa li hija politika, illi tara illi ħafna postijiet are becoming unlivable. Ħafna postijiet, iktar meta jgħaddi żmien, mhux lanqas minħabba il-piece tan-numri fuq dawn il-postijiet, tal-postijiet qed jispiċċaw illi ir-residenti jridu jitilqu minn hemm. Però barra minn hekk, u mbagħad għal min jiġi tal-postijiet mhumiex livable. Żgur jiena xtaqt hawnhekk nagħmel referenza għal kampanja tal-grupp Eden, il-Making Malta Great Campaign, illi indubjament hija kampanja li naħseb m'għandix tkun ta' darba. Naħseb hija kampanja li għandha tiġi trasformata fi programm politiku iktar milli kampanja. Għas sempliċi raġuni. Illi dal-pajjiż jekk aħna hu San Ġiljan, hu l-eżempju ta' San Ġiljan. Jekk dal-pajjiż mhux jirrealizza li f'dik l-erja li hija suppost il-perm tat-turizmu tagħna, il-ċentru tat-turizmu tagħna, u tara il-problema ta' civic infrastructure. fej għandek construction, għandek mandra sħiħa, għaddeja. Fejn inti, fej għandek il-waste management, tajjeb, fej għandek it-tindif ta' toro. Ta' huma kolla aspetti illi qegħdin lacking u lacking ħafna fihom. Jien mhux qed ngħid illi rridu mmorru oltre xi livelli fejn nagħmlu l-air conditions fil-bus stops. Però li hu basic, dak li hu bażiku, dak li hu elementari, it-tindif illi inti fejn għandek sit ta' kostruzzjoni mhux għandek il-hoarding il-laqqas biss tista' timmaġina inti x'qiegħed f'post ta' gwerra jew inti x'qiegħed f'post turistiku, dawn huma affarijiet li għandhom jiġu forsati. Indubjament, għaliex dawn iħallu impatt kbir fuq il-perspettiva ta' turizmu ta' pajjiżna. Ma jistax aħna, dejjem ngħid li ma nistgħux aħna naspiraw għas six star status mbagħad l-infrastruttura tagħna b'mod partikolari li soft infrastructure tkun ta' three star environment. Essenzjalment ukoll xtaqt nitkellem ukoll fuq il-kuntest ta' two speed tourism. U illum għandek fenomenu fejn għandek it-turizmu li huwa kkonċentrat f'erja waħda, it-turizmu ta' ċertu valur kkonċentrat f'erja waħda, però mbagħad għandek areas oħrajn jekk tieħu l-erja ta' Buġibba, jekk tieħu l-erja ta' Witilajn, illi huma areas illi sfortunatament mhumiex qegħdin qed par mal-pass turistiku tal-konċentrazzjoni illi inti għandek fin-naħat ta' Taslima u ta' San Ġiljan. U għalhekk nemmen illi anki hemmhekk il-politika tal-ippjanar titkun politika illi tiffavorixxi aktar attività f'dawn il-postijiet. Illi minn flok aħna nikkonċentraw aktar żvilupp f'erja li llum diġà huwa kkonċentrat f'dak li għandu xi jaqsam mat-turizmu, illi aħna nippromuovu u ninċentivaw development ta' prodotti, redevelopment, regeneration, f'erjas li huma aktar illum illi għandhom bżonn ta' injection qawwija ta' investiment dak li għandu xi jaqsam mat-turizmu. Jiena staqt insemmi wkoll u nagħlaq bih għaliex ma tantx fadal li ħin il-punt illi issemma u tkellimna kemm il-darba l-punt tal-Ermolta. Jiena nħoss kif dejjem għadt illi dan huwa punt illi għandna naħdmu kollettivament fuq u dan huwa punt illi mill-ottika turistika l-Ermalta għandha rilevanza kbira għal pajjiżna. L-Ermalta jekk wieħed iħares anke lejn is-settur tal-majs huwa kruċjali illi tibqa' operational. Issa dawn is-setturi ma jistgħux, il-settur tat-turiżmu tagħna ma jistax jiġi kompletament reliant fuq low cost carriers, ma jistax, huwa impossibbli. Tajb u allura l-Legacy Airlines bl-Ermalta u l-enija fosthom hija importanti li tkun qegħdin, però nemmen illi irid ikun hemm iż-żmien tad-deċiżjonijiet. Ma nistgħux inħallu din l-ċertezza, ir-rotta tal-Italja minn kif deret mill-bidu nett kienet evidenti illi kienet rotta illi ma kienx ser twassal imkien. Aħna għamilna l-proposti tagħna, aħna ressaqna l-idea tagħna, aħna ressaqna il-modell illi aħna nemmnu, illi kif dal-pajjiż is-settur turistiku irnexxielu jinbena fuq il-ħiliet, fuq il-kapaċitajiet, fuq l-investiment, fuq ir-riskju illi ħadu investituri Maltin, aħna nemmnu illi l-Ermolta wkoll għandha tingħata dik l-opportunità. Opportunità illi investituri Maltin ikollhom iċ-ċans illi huma jinvestu fil-kumpanija, li l-gvern jagħmel il-parti tiegħu, il-gvern jagħmel il-commitment tiegħu, il-gvern jagħmel ir-role tiegħu kemm fl-għajnuna li jista' jagħti sakemm huwa permissibbli legalment, kif ukoll bħala shareholder illi jibqa' fl-operat tal-kumpanija, però nemnu illi biex din timxi l-qudiem il-gvern irid juri indikazzjoni, irid jesprimi attitudni illi jrid isib konsens fuq din il-materja. Aħna ħendon ħart nistgħu ngħidu illi ħankunu għamilna ħankunu tajna l-proposti tagħna, aħna disposti illi nibqgħu nagħtuhom dawn il-proposti u nemnu illi flimkien nistgħu nsibu soluzzjoni anki għal din l-sfida illi żgur hija waħda mill-ikbar sfidi illi għandu s-settur turistiku f'pajjiżna. Ringrazzjak, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Claudio Grech, issa skada l-ħin disponibli għall-Oppożizzjoni u issa l-ħin kollu li fadal huwa għan-naħa tal-Gvern. L-Onorevoli Ministru Edward Zammit-Lewis.
Nirringrazzjak, Sur President, fil-ħin allokat li madwar 50-55 minuta ħan ipprova nelenka s-settur mingħajr ma nkun pedantiku u nidħol fl-argumenti siwja illi qajmet l-Oppożizzjoni fuq diversi aspetti ta' dekasteru illi hemm minnhom illi diġà qed naħdmu diġà, hemm minnhom pożittivi, hemm minnhom ma naqblux magħhom b'mod strateġiku, però ċertament il-kellima tal-Oppożizzjoni llum kienu kostruttivi f'dak illi qalu. U ħan ibda mhux se nsemmi, Sur President, il-figuri tat-turizmu dan huwa ministeru illi bit-tajjeb u l-ħażin kull xahar tpoġġi għall-eżami, mhuwiex ministeru tal-paroli, mhux ministeru li daqqa tara ħmod ieħor, però l-figuri jitkellmu għalihom waħedhom. U ngħidu x'ngħidu, irrid ngħid illi kien huwa storja ta' suċċess għall-pajjiżna. Il-momentum beda jiżdied fl-2010 fit-turizmu taħt l-amministrazzjoni preċedenti, però rrid ngħid illi u se nillimita l-figuri tiegħi għal dak illi għal dan l-argument, rrid ngħid illi dan il-Gvern għamel xi ħaġa għat-turizmu, għamel xi ħaġa hemm min jikkritikani jgħid ma tagħmilx proġetti, semmija il-kap tal-Oppożizzjoni qal il-turizmu, però mawx proġetti daqshekk qal fil-feedback tiegħu qal it-turizmu maw proġetti xejn. L-ewwel ħaġa rridu naqtawha, Sur President, li niġu għaw u l-pjan finanzjarju tal-Gvern issu xi enċiklopedja da illi kull miżura illi jkun hemm għat-turizmu għal setturi oħra nsemmuha fil-budget. Dan huwa pjan finanzjarju hemm kunu seri meta nagħmlu l-interventi tagħna l-pjan finanzjarju tal-Gvern. Jiena l-ħares niġijaw u nsemmilek ix-xogħol illi jagħmlu s-sinjuri li jgħu fil-kamra kull jum għal ċismunu qatt inniżilhom lok għax nimlilek enċiklopedja minn hawn uħdejk, Sur President. Dan huwa pjan finanzjarju tal-Gvern u hemm kunu seri. Illi pjan finanzjarju tal-Gvern hija direzzjoni finanzjarja li se jieħu l-Gvern għas-sena d-dieħla. Ġifieri li tiġi tgħidli li fit-turizmu m'hemm xejn għax qadna attenti li aħna nniżlu il-proġetti maġġuri, ix-xogħol li ssir isir mill-entitajiet isir kuljum, però ma nniżluhx fil-budget, hemm ktieb ieħor illi kien il-budget measures illi pubblika il-Sur Mario Kutajjar, il-Principal Permanent Secretary, li huwa biex ngħidu hekk il-kejl ta' kull ministeru u targets tagħna li huwa ħafna iktar oħxon, però d-diskors tal-budget huwa direzzjoni finanzjarja li jieħu l-Gvern f'dak il-moment terġa' f'ambitu u f'kuntest ta' leġislatura sħiħa. Jiġifieri inti ma tistax titkellem fuq pjan finanzjarju tal-budget waħdu u ejja meta nitkellmu inkunu seri u ċari f'dan ir-rigward. Hemm min jikkritikana min jgħid li jiena fil-politika tal-limt, jiena mhilix ħafna l-kemm illum ministru però tlajt l-ewwel darba fl-2013, ma tagħtix każ tħares bħażwiemel u timxil quddiem għax hemm min qalilna fil-bidu anzi kienu jgħidu illi kważi l-ħaqt ministru għaliex ħabib tal-Prim Ministru u ma nifhimx fis-settur, hemm min jgħid li m'hemmx proġetti, hemm min jgħid li s-settur jimxi waħdu, jiena ħa nagħti tliet figuri. Ħa naqbad l-2012 illi kienet l-aħħar sena fejn kien hemm il-Viċi Kap Mario De Marco. U ħa naqbad il-projections sal-2016 is-sena li se talaq xahri oħra, ġifieri l-accuracy tal-figuri li għandi huma kważi l-istess. U l-Viċi Kap ngħidlu dan. Ngħidlu it-turizmu fuq l-2012 żdied ħa nsemmi naqra percentaġġi għaw kważi 35% fit-tourism arrivals li l-jiel imqatta żdied iktar minn kwart minn 25%. L-infieq u dan punt il-qajjem l-Onorevoli Claudio Grech huwa importanti għaliex l-enfasi issa mhux biss fuq l-arrivals, irridu nagħtu każ is-swieq li jtuna return għandu raġun. Però l-infieq żdied bi 30% mill-2012. Ġifieri dal-gvern naħseb mhux se nsemmi ħafna figuri biex m'għandejjaqx ukoll it-telespettatur, naħseb dal-gvern mill-aħħar ministru nazzjonalista li kien hemm, naħseb, nerġa' ngħid, għamel xi ħaġa fit-turiżmu, irridu nsemmu, pereżempju, kif qegħdin ma pajjiżi Ewropej. Mela, irreġistraw growth fid-dinja. It-turiżmu fid-dinja żdied 4.6 2015 over 2014. It-turiżmu fl-Ewropa żdied 4.7. It-turiżmu fit-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea żdied 5.3% 2015 ma 2014. It-turiżmu f'Southern Europe, ġifieri Southern Europe li jikkomprendi wkoll il-Mediterran fejn qegħdin aħna, żdied b'4.8%. It-turiżmu f'Malta l-2015 ma 2014 żdied b'6% qabeż kull range ta' tkabbir. Jiġifieri li tiġi tgħid li dana imur kontra dak li qal l-Onorevoli Arrigo. L-Onorevoli Arrigo qal isma' l-aħħar ma jiġux Malta. Għax hawn magħluq, hemmhekk magħluq, u l-oħor magħluq, huwa ma jistgħux imorru għax jagħmlu l-bombi. Mhu veru xejn. Għaliex l-argument hu li aħna mhix xehr dinjija, mhix xehr Ewropea, qed inkabbru fuq li hemm. U bir-rispett kollu, il-kompetizzjoni dik li ma nsemmux qiegħda dejjem tiżdied. Id-destinazzjonijiet qegħdin dejjem jiżdiedu jsiru iktar sofistikati u jikkerterjaw iktar għat-turiżmu. Din hija ftit statistika aktar il-quddiem insemmi għaliex ma naħsibx li għandna nintilfu fuq in-numri għaliex in-numri qegħdin hemm naħseb l-oppożizzjoni llum ma tant semmit in-numri ovvjament ma tantx għandha xi tajt fuq in-numri u allura immur għall-ewwel argument qabel ma nidħol għaliex din is-sena ħan bidden naqra l-impostazzjoni tal-speech minn flok sen qed nitkellem settur fit-turiżmu se nitkellem fl-erba obiettivi prinċipali li għandna s-sena d-dieħla li huma l-viżjoni tagħna għat-turiżmu. Però ħammur għall-argument illi ġabinna l-kap tal-oppożizzjoni li jiena ninnota. Il-kap tal-oppożizzjoni jitkellem bir-rispett kollu differenti milli tkellmu l-kellim għallum. Illum kellna diskussjoni matura u nawgura inna ħal oħra, però l-kap tal-oppożizzjoni għalinna. Memx proġetti għat-turizmu għal mawx xej fil-budget fit-turizmu. Għal u turizmu allora l-argument loġiku anka fuq livell ta' argument ta' ġibiri, ma minna xej fit-turizmu u zidna dan kollha. Ġibiri, bl-argument tiegħu jekk nagħmlu l-proġetti hemm possibilità potenzjal illi jinvaduna t-turisti għax hekk baqalhom bl-ammonti li qed jiġu, ġibiri ma nagħmlux proġetti qed inġibu daw ir-riżultati. Mela kieku nagħmlu proġetti x'jiġri f'pajjiżna. Però ħan semmilu l-proġetti x'inhuma l-kap tal-oppożizzjoni għaliex il-bieraħ m'għandunax bil-grafs li kellu li preparawlu fuq tal-enerġija. Għax m'għandix dubju mhux persuna teknika l-awla l-spokesmen ikunu preparawhomlhom. U allura llum forsi qed isaqsuhom kif kienu hemm għax daw jikkonfortaw il-pożizzjoni tal-gvern immerħila. Però fuq it-turiżmu għal m'hemmx proġetti mela. Bini ġdid ta' skola tal-istudju turistiċi, 60 miljun. Proġetti wieħed uħor ieħor fid-dar tal-Mediterran tal-konferenzi illi rridu nagħmluha ħabb tal-konferenzi iktar importanti. Proġetti fl-industrija tal-films. Sar l-RFP jiena l-Onorevoli Antoine Borch nispera illi fit-30 ta' Settembru kellu problema bid-dawl jonqatalu l-internet. Tajdi għalfej, għaliex fit-30 ta' Settembru l-industrija tal-films request for proposals mid-times di for operation redevelopment of Kalkara Film Studios. Dan it-tieni proċess ta' request for proposals illi għalenna li ma ħareġ ħadd ma jafx qed jagħmel fl-industrija tal-films u ma jafx nittama li dakinhar jo ma kellux dawl li niddubi. Tejon qatalu il-servizz tal-internet għaliex inqeda bil-permess tiegħek inqeda fuq il-mejda tal-kamra u għattini proċess u s-sena d-dieħla jiena ngħidlu iktar minn hekk. Is-sena d-dieħla jibda proġett li għall-inqas jiġu investiti 15 miljun fir-Rinella, però fl-industrija tal-films nidħol iktar qudiem u qed inqeda forsi iktar qudiem tagħmlu l fotokopi lill-onorevoli Borġ biex jinduna biha li ħarġet għaliex inti dejjem il-benefiċċju tad-dubju. Proġetti iktar, mela, traħħis tal-25% tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma, mhix di baqgħet hemm, jiġifieri il-budget ma mhix regressive measures daw baqgħu hemm, baqgħu igawdu minnha l-lokandi. Infrastruttura ġdida dis-sena għal cruise liners flimkien mal-Valletta Cruiseport. X'qed jiġri lna tant qed jiġi xogħol illi ma nistgħux noħduh fl-istess ħin. Daw il-proġetti marhomx Simon Busuttil, għawdex. F'seba' snin ta' gvern nazzjonalista għalqu 5 lukandi maġġuri f'Għawdex fl-aħħar 2 leġislaturi. Mela, illum 5 applikazzjonijiet pendenti għal lukandi ġew Għawdex. 2 applikazzjonijiet ta' lukandi ġodda ta' 2 stilel, applikazzjoni għal lukanda ġdida ta' 4 stilel, applikazzjoni għall-estensjoni ta' lukanda ta' 4 stilel, guest house, hostel, dawa parti illi li għalinna l-onorevoli għal igol Airbnb illi qed jiġu iktar turisti mill-li nafu kważi kważi. Daw kollha biex ma nsemmilekx il-height limitation adjustment policy li ħarġet li kien ħareġ l-eks segretarju parlamentari l-ħabib tiegħi Michael Falzon. Illi hemmhekk kellna take up mal-ewwel ta' nies illi toperaturi rridu iżidu l-amenities fil-lukand iridu jżidu l-kmamar biex ikollhom iktar l-economies of scale. Ma nsemmux il-proġetti f'Malta illi għandna problema mhux biex ikollna proġetti mill-privat. Kif se nimmanaġjawhom u kif se nimmanaġjaw il-bedstock. Deni ir-risposta għal kap tal-oppożizzjoni meta qalilna m'hemmx proġetti. Niskuża ruħi għaliex naħseb insejt ukoll il-paċċa fil-master plan. Paċċa fil-master plan, il-komponent ewlien ingħidu x'ngħidu huwa t-turizmu. Insejna l-Kappara Junction illi torbot zona tant importanti fit-turizmu San Ġiljan ta' Sliema Paċevil. Mal-kumplament, dik mhijiex turizmu wkoll, semmejt luftin, però jekk niftakar għaraqija taw u nibqa' nfakru l-qudiem bi-proġetti, nieħu pjaċir nfakru iktar bi-proġetti illi se jagħmel dan il-gvern. Bonġu. Mela, għandna erba' objettivi fit-turizmu. Mela, inkomplu inżidu n-numru. In-numri ngħidu x'ngħidu, Sur President, huma importanti. Il-revenue hija importanti u rridu naħdmu iktar fuq anaqbel mal-onorevoli Grek, però n-numri fl-aħħar mill-aħħar jimlew il-postijiet li qed jiżidu. Rridu naħsbu fihom u s-sena d-dieħla u ngħidha minn issa President Sajole, it-target tagħna kien li jkollna 2 miljun turist. Għax is-setna antiċipa li jiġu jgħidulna ġew iż-2 miljun turist għax kien hemm il-Presidenza. Mhu veru xejn, iż-2 miljun turist l-objettiv kien jintlaħaq xorta bin-numri illi se jkollna llum. Jekk wieħed jara l-projection, il-momentum dis-sena ħankunu 1.91, 1.92, ċirka baqa' ftit biex nilħu 2 miljuni, is-sena d-dieħla mill-carrying capacity tal-ajruplani, jiġifieri minn dak illi preparajna għax-xitwa li ġejja għas-sajf fejn se nżidu iktar seats fl-arja għaliex hekk jiġu turisti, ħanżidu u nilħu u naqbżu, jiena ngħid addirittura mhux nilħu, naqbżu iż-2 miljuni. It-tieni obiettiv u ħanidħol fihom f'sens ta' il-prodott. Il-prodott huwa importanti naqbel mal-oppożizzjoni u rridu nindirizzaw iktar. It-tielet, investiment fil-kapital uman. Ir-raba', ħidma kontinwa biex nibqgħu nelbu l-istaġjonalità. Destinazzjoni Mediterranja illum nista' forsi niftaħar li aħna l-inqas destinazzjoni Mediterranja staġjonali illi jgħu fil-reġjun tal-Mediterran. Aħna m'għandniex lukandi li jgħalqu fix-xitwa, m'għandniex riżors li jgħalqu, anzi mixjin u hemm ċerta stabilimenti u lukandi li qed jagħmlu qlieħ addirittura f'Jannar u frar. Dak huwa importanti ħafna. Ħammur fuq il-konnettività. Konnettività bl-ajru hija importanti, din bdiet deċiżjoni ħankun ċar jiena ma niddejqx fej sar tajjeb dik hemm deċiżjoni li jiġi liberalizzat taħt l-amministrazzjoni preċedenti, is-suq tal-ajru kienet deċiżjoni tajba, bajna naħdmu fuqa u nista' ngħid illi dix-xitwa nista' nħabbar mhux se noqgħod insemmi minħabba ekonomija tal-ħin, mhux se noqgħod insemmi d-destinazzjonijiet, però irridu ngħidu li fix-xitwa biss l-iktar importanti għaliex aħna l-policy tagħna u tal-MTA huwa nsellem in-nies illi jkunu involuti f'daxxol illi jsir kemm is-settur privat il-Pol Buġejja Leslie Vella is-Sur Josef Formosa Gawċi u l-Ellen Borch minnaħa u kol tal-MIA. Daw jintaqaw biex jagħmlu strateġija għal x'destinazzjonijiet li dun ilħu. Ix-xitwa li ġej se tiżdied b'20 fil-mija il-carrying capacity tal-ajruplani. Għall-iskop tat-telespettaturi, din hija seats fl-arja, ġifieri kif għandna l-bedstock u jiġu fil-lukandi, seats fl-arja, għax it-turisti ovvjament ma jtirux lej pajjiżna però jiġu fl-ajruplani, se tiżdied b'20 fil-mija. Din hija sforz ta' politika ta' gvern għaqli illi l-airline se tgħidulhom tiġux biex nispjega b'mod iktar tiġux teħdu l-krema fis-sajf. Aħna fis-sajf mhijiex it-top priority tagħna għax aħna fis-sajf diġà qegħdin b'saħħitna kif juri l-figuru. Ejjew fix-xitwa għax hemm ma tagħna capacity. Hekk tinbeni ġi għan-numri il-kapaċità fit-turiżmu llum, il-management tan-numri, jiġifieri li inti timla anka fix-xitwa. Hemm hija mbagħad nidħlu għad-diskussjoni ta' carrying capacity, diġà qed nieħdu miżuri għaliex qed ninċentivaw ix-xitwa. Ix-xitwa u n-numri juru, Sur President, n-numri l-ewwel 4 xhur ta' 2016 ma ninsewx kellna double digit growth kull xahar, jiġifieri żdied iktar minn 10% kull xahar. Kull xahar it-turizmu. Immorru għal dan it-tek li jajna skużanija l-ewwel punt. It-tieni punt, l-effiċjenza fejn jidħol il-prodott. Il-prodott huwa importanti. Jiena naħseb illi għandna nafsu iktar fuqu, il-prodott huwa fundamentali, l-isfidi tan-numri qed iġubunna iktar challenges fejn jidħol il-prodott tagħna. U hemmhekk iva wkoll qed naraw, pereżempju, ħanibda nsemmi x'qed nagħmlu għall-prodott. Riforma l-Onorevoli Arrigo semma għall-isma. Il-liġi fejn jidħol it-turizmu u l-vjaġġar qed issir outdated. Aħna konna nafu biha iktar minn sena naħdmu fuq liġi ġdida li nirriformaw il-leġiżlazzjoni sussidjarja kollha, ġifieri l-legal notices kollha li hemm 17 minnhom ripetuti u minnhom illi għandek anke sitwazzjonijiet jew ta' ambigwità jew ta' konfliġenza bejn state legal notice u oħra. Għamilna riforma sieħa nista' niddikjara illi fix-xhur li ġejjin se nkunu qed noħorġu abbozz ġdid ta' liġi. Ħanagħmluha l-konsultazzjoni, però naċċertak illi se jkun abbozz illi diġà konsultajna b'mod informali mal-players kollha tal-industrija u fil-moment opportun inkunu qed ngħaddu wkoll din l-informazzjoni lill-Oppożizzjoni biex tagħti wkoll il-feedback tagħha qabel ma nresquha fil-Parlament. Il-famuż insolvency fund. X'inhu dal-insolvency fund? Ma qatt insemmeh fil-budget għalfejn? Għaliex għamilnih qabel ma sar il-budget u l-Ministru tal-Finanzi jgħid li jiena ma rridx affarijiet li saru, irrid affarijiet li se jiġru żgur u tihom li fil-qasir. Għaliex aħna mhux l-iskop li niġu u noqogħdu nagħmlu l-speeches fuq dak kollu li nagħmlu matul is-sena jkun hemm affarijiet li jsiru qas insemmuhom. Fil-budget għaliex mhux l-iskop tal-pjan finanzjarju tal-gvern li jkun elenku ta' kull ħaġa illi jagħmel kull ministeru. Alla ħares ikun hekk għaliex kieku għadnet naqraw il-budget Ministru għall-kollega għadnet naqraw il-budget sal-lum minn meta bdieħ mhux l-iskop, però tajjeb illi nsemmu dal-insolvency fund. U nsemmu kif kienet taħdem l-amministrazzjoni preċedenti. Dan huwa kas klassiku fej kien hemm direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2006 illi tirregola il-package travel. Dana qed nirreferi għal konsumaturi Malti li jsifru barra. Kellna sitwazzjoni fejn dawn isifru però m'għandhomx insurance jekk il-kumpanija tagħhom Malta ma min ibbukjaw package travel tfalli U meta tfalli, allora kulħadd jibqa' b'xejn. Kellna każ partikolari illi ħankun ċar baqgħu b'xejn għaliex l-insolvency fund ma kienx hemm blajnuna tal-Ministru Edward Cicluna u blajnuna li huwa każ tal-Fentisitors u blajnuna tal-Ministru Helena Dan li nista' niddikjara llum illi daw xorta l-MTA se tkun il-Malta Tourism Authority xorta se tħallasom il daw in-nies għaliex huma ma jaħtux għannu qas ta' gvern nazzjonalista fil-leġislatura l-oħra, it-tort mhux tan-nies, it-tort ta' minn kellu l-obbligu illi jagħmel il-fond. U dal-fond, isma' di, fl-2009 emendajna l-kap 409 tal-liġijiet ta' Malta li jirregola li vjaġġar biex niġu konformi, biex niġu konformi mal-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Indaħlu s-section, s-section 31 fil-liġi. Basta riskdeja, isma, din għada ma daħliġ b'effett. Daħħalna liġi fuq il-karta. Il-font ma joperax, inqala każ u kulħadd isaffar. Dik hija sintomatika ta' amministrazzjoni bir-rispett kollu li ma tafx qed tagħmel. Ftit ġimgħa ilu bis-saħħa tan-nies kollha fil-Ministeru fl-MTA, is-Sur George Mikallef, li huwa konsulent tal-Ministeru, il-fatta li tirrappreżenta l-operaturi, l-outgoing operators, l-operaturi l-gbar maġġuri illi aħna għandna li inti minn għandhom tmur tixxi package travel skop anka ta' semmija, minn għandhom tmur tibbukkja holiday inti. Daw ġew magħna u sibna metitu, għamilna mekkaniżmu. Mhux li impost fuqhom li ftehmu magħna magħna mal-finanzi. Illi daw nibdew inħalsu n-nies meta jkollna falliment aħna nixtiequ li ħadd ma jfalli u nibqgħu sejrin. Però fl-aħħar mill-2009, ġifri minn meta saret l-emenda sal-2013, kien baqa' ma sar xejn. U dan huwa sintomatiku, Sur President, ta' gvern illi kien għajja, ta' gvern illi illi minn flok jittak il-jom l-affarijiet, jitfaħħom taħt it-tapit, mbagħad jiena nistaġeb. Illi mbagħad kif isemmi t-turizmu nara l-Viċi Kap. Il-doktor dam eħabbatlu fuq il-mejda b'daw l-affarijiet di kienet responsabilta tijaw. Meta kien ministru li għamela, pero l-Onorevole Damarco kif jgħid għawl important Ingliż, għawl important to avoid criticism, stay nothing, do nothing, but be nothing. U f'ħames snin li għamel responsabli mit-turizmu, ma kienx kapaċi jwaqfu dan il-fond, mbagħad jiġi għaw jgħid il-ħmerijiet il-kap tal-oppożizzjoni bir-rispett koll fuq it-turizmu u jħabbatlu fuq il-mejda, missu jmur iħabbat fuq il-bib tan-nies tal-Fentisitors u jgħidilhom għalfejn ma twaqqafx il-fond, hemm missu jmur iħabbat mhux jiġi iħabbat fuq il-mejda, Mr. Speaker. Dik hija s-serjetà il-cruise lining. Il-cruise lining. Mela. Settur fl-2013 kellna cruise passenger traffic ta' 460,000 mela. Dis-sena se nagħlqu, issa dawn naħseb xejn ukoll mhux vantaġġ tal-gvern li saret, se nagħlqu b'700,000 b'iktar minn 700,000 cruise line passenger li jiġu f'pajjiżna. Jiġifieri iż-żieda hija sibna sitwazzjoni rridu ngħidu fl-2013 illi plejer ewlieni fil-Mediterran, mhux sens hemm biex ma nagħmilx riklami, kien telaq minn pajjiżna. Mr. Speaker, kien telaq minn pajjiżna. U b'hekk naqsu l-figuri, il-gvern ma qaddix nagħmluha fil-budget, mort jien Ġinevra, il-head office tagħhom, ġibnihom lura. B'hekk għandna numri erġajna tajbin. Parti minnha mhux qed ngħid kollha x'hom bat hemm plejers oħra. Però kellna plejer maġġuri li fl-2013 u soffrejna minnha. Fl-2013 kollha x'il-cruise lining minn għandu ftit idea fuqu mhux sena sena daw da mhux qed tipparkja karozza daw jiġu bipjan sentej sena. Mill-inqas sena, sentej qabel ikunu qed jippjanaw l-itinerari. Daw ġibnihom lura u dis-sena se jkollna iktar minn 700,000 passenger traffic. Tkellimna mal-Valletta Cruise Port hemm bżonn iktar investiment fil-port. U din is-sena se nindirizzawha. Is-sena d-dieħla ġejja t-tieni kumpanija tal-home porting. X'inhu home porting? Home porting huwa cruise illi jibda minn pajjiżna u jispiċċa f'pajjiżna. Tgħid li da x'differenza ma x'inhi d-differenza minn cruise normali? Id-differenzi hija kbira. Id-differenzi illi persuna ġie Malta, waqaf Malta, waqaf Malta, u għamel tlettijem erbatijem għaw, unbat Markus, kif aħna namlu f'termini sempliċi minimur, per eżempju Venezia, jidlek sejr Venezia, namel tlettijem għem, unbat naqbat Kruz. Il-beneficju ekonomiku u evidenti, il-beneficju huwa illi jinti baqalek fil-pajis, ikkons ma servizzi, ħa akkomodazzjoni. Is-sena d-dieħla ġej il-PNDO Oċeanja li sejkun li sejna għat mal-Main Xif, illi ġabet meta kienet l-oppożizzjoni fil-gvern għaxina li ju fej where credit is due intih l-oppożizzjoni jingħaqad it-tieni home porting illi jiġi f'pajjiżna. Sew waqfu fil-jiem li ġejjin il-Malta Cruise Forum. Dan il-Malta Cruise Forum se jkun bej l-entitajiet tal-gvern, mhux il-ministri, l-entitajiet. Bej ukoll fejn ikun hemm Transport Malta, per eżempju, fejn ikun hemm il-Pulizija. Għandna sitwazzjoni li hemm fejn hemm autokritika trid issir. Fejn kif toħroġ mill-Valletta Cruiseport illi hija ftit ta' Babilonia. Illi m'hemmx koordinament, il-Pulizija ma jikkoordinawx ma' Transport Malta, ġili konna problemi. Qed taffettwanna l-prodott kif jinżel il-first impression tal-passiġġieri jgħidu l-nisma'. Malta kulħadd jgħidilna sabha, però m'intomx organizzati kif toħorġu mill-port. Ħanamlu dan il-Malta Cruise Forum biex dan ikun jista' l-entitajiet jieħdu deċiżjonijiet flimkien u għaw. Insellem ukoll qed narah il-Ministru Joe Mizzi li jrid jgħinu m'għandix dubju li se jgħini f'din il-biċċa tax-xogħol illi nagħmlu iktar organizzazzjoni hemmhekk bħala infrastruttura. Ila hekk is-sitwazzjoni, ila accident wal se qod ngħid tort tagħmin, però hija sitwazzjoni li għandha Sur President. Tiġi indirizzata. Prodott għax qed jgħidu li ma minnax hemm minnhom onestament anke jien qed ninsihom. Is-sigur ta' f'Paċevil. Ħan investu iktar f'kameras f'Paċevil, ħa toħroġ il-flus l-Awtorità Maltija t-Turizmu biex ikonna iktar footage biex il-post ikun iktar sikur għalfej għaliex x'ngħidu dik l-erja hija l-iktar erja li ħa tibqa' frekwentata u hemm bżonn iktar serjetà, hemm bżonn iktar sigurtà. L-MTA daħlet idea fil-but se tgħin lill-forzi tas-sigurtà fil-pajjiż biex ikun hemm iktar sigurtà. Prodott kostali mal-kosta. X'mamilniex iktar faċilitajiet għal nies b'diżabilità. Assemmejniha fil-baġit din, iktar sigurtà, iktar personell ta' sigurtà biex hekk inqala xi ħaġa. Iktar blue flag beaches, għalfej, għaliex inti biex ikollok prodott ta' kwalità. Illum turist, speċjalment it-turist nordiku, jiġi jgħidlek jien irrid nom fi blue flag beach. Għaliex blue flag beach tkun beach illi tkun nadifa. Id-diving, ġibna għas-semmejnija fil-budget, ġibna din is-sena. Ġibna Den Europe, qiegħda fl-ITS tal-qal għawdex. Id-Den Europe hija l-iktar aġenzija serja fl-Ewropa fejn jidħol safety għal dak li huwa diving. Wi-Fi fuq il-beaches mal-Malta Communications Authority naħdmu biex ikonna coverage komplet. Daw affarijiet illi laqqas semmejnihom. Il-gżira ta' Kemuna importanti hawnhekk. Nirringrazzja l-chairman tal-Malta Tourism Authority, il-Dr. Kevin Gulija, li qed jaħdem flimkien mal-Ministeru wkoll ta' l-Onorevoli Jose Herrera għaliex Kemuna hija sit ta' Natura 2000 huwa sit illi ma tistax taqbad u tagħmel li trid għaliex inti trid tirrispetta ċerta regoli ambjentali, però għandna Sur President ma niddejqx ngħid għandna Babilonia f'Kemuna. Babilonia sħiħa qed tiġi marketed mill-MTA tajjeb ħafna meta jiġu hemm fl-aqwa tas-sajf isibu sitwazzjoni totalment differenti. Irridu nimmaneġjaw aħjar se joħroġ studju veru il-kap tal-oppożizzjoni għalax iktar hemm fuq Kemuna u fuq l-Irmol hemmhekk sew iġbu wkoll iktar il-quddiem biex ma naħlix kollox daqqa nippejsa l-affarijiet sew iġbu wkoll fuq l-Irmol ta' x'għandha x'taqsam ma' Kemuna. Però aħna neħdu ħsieb ukoll il-Kemuna jekk hemm bżonn anke neħdu ħsieb il-filfla. Ma niddejqu xejn. Jiġifieri m'għandniex problema biha jekk semma l-Kemuna biex irredikola l-affarijiet. Nitkellmu iktar quddiem fuq l-Irmolta ħan semmilu il-redikolaġni. Mela, kemmun hemm viżjoni, hemm bżonn regoli iktar ibsin, se nkunu iktar ibsin. Mal-operaturi ma niddejax ngħidha qed nibgħat messaċċal, se jkollna rapport b'miżuri ibsin għal min se jopera f'Kemuna. Ma nistgħux inħallu il-prodott f'Kemuna li hija attrazzjoni importanti f'dan l-istat. U kif Dr. Gulija Lester dar rapport illi qed jagħmel flimkien ma n-nies tas-segretarjat tiegħi mal-MTA ma entitajiet oħra għaliex Kemuna hija tinvolvi l-transport mol tal-Pulizija, il-Ministeru t'Għawdex. Inkunu nistgħu naħdmu. L-innovazzjoni fit-turizmu. Hawnhekk kont forum Bratislava, il-European Tourism Forum, fej attendiet ukoll il-Kummissarju responsabbli Biankowska, kemm għandna bżonn iktar innovazzjoni fit-turizmu. Kemm qed jinbidel it-turizmu u minn hawn ngħidilhom l-operaturi jiena f'kull settur jew se tbidlu jew tispiċċaw barra mis-suq. Hekk saret l-ekonomija hekk jimxu l-affarijiet. Irridu ndaħlu iktar innovazzjoni. L-MTA qed tieħu inizjattiva l-pjattaforma diġitali għat-turizmu fejn ikollok iktar affarijiet aċċessibbli online ma jkunux jirrigwardaw biss it-turizmu, però l-entitajiet kollha x'inti meta jiġi Malta da mhux it-turizmu biss iqis affarijiet oħra, inizjattiva oħra nerġa' ngħid illi laqas is-semmiet fil-budget din laqas is-semmiet. Mela, il-prodott aġenzija tal-gvern li se tikkoordina l-aġenziji u l-entitajiet id-dipartimenti kollha tal-gvern li għandhom x'qasmu beach management, ma tindif, ma prodott fl-MTA, il-fondazzjoni għal-żoni turistiċi li f'daw is-sentej nirringrazzja l-Sur Ġew De Bono l-Perit Kassar illi veru bil-kappelli kelli sellimtlek bil-ftit flus, bil-ftit allokazzjoni illi kellhom irnexxielhom jagħmlu l-mirakli bi proġetti żgħar illi jagħmlu differenza huma u mbagħad għandek il-perit kif infsadni li nsellimlu minn hawn min-naħa tal-MTA illi wkoll jikkoperaw flimkien biex jagħmlu anke affarijiet żgħar illi mhuwiex lok li nsemmuhom fi pjan tal-finanzjarju ta' gvern, però jagħmlu d-differenza għal dak li huwa gvern. Marketing mill-MTA. Marketing mill-MTA. Lo ħaġa irridu niftemu l-oppożizzjoni se jkolli nikkritika l-speakers li tkellmu llum. Għaliex l-Onorevoli Antoine Borç qalilna li l-MTA m'għandix marketing tajjeb. Wara tkellem l-Onorevoli Arrigo u faħħar li l-MTA kemm tagħmel marketing tajjeb. Jiġifieri fuq di ddeċiedu naqra bejnietkom u mbagħad tgħidu li ħawweġibkom għaliex ma nistax nifhem eżatt wieħed jgħid mod u l-oħor jgħid oħor f'sekwenza wara xulxin. Jiġifieri iktar tinkwetani, però rrid ngħid it-turisti ma jiġux biex xejn. It-turisti ma jiġux minn sena l-oħra. Jiġifieri li inti jkollok sena tajba, mhix garanzija di m'hemmx din mhix manifattura għandek fabrika ħadet ordni għall-argument ta' tliet snin. U qed taħdem sena l-oħra fuq l-isser. It-turizmu, jekk tara il-percentax tar-repeat turizm kull sena minn sena l-oħra, huwa minimu. Jiġifieri inti kull sena tittaħdem marketing campaigns ġodda biex nimxu l-qudiem. U l-MTA ħarġet sejħa ta' proposti nista' nsemmi waħda biex iżżid ukoll l-overseas network tagħha l-uffiċini barra minn Malta. Kemm importanti jiena kelli l-privileġġ biex nifhem ukoll x'qed jagħmlu illi mort ċertu uffiċini tal-Italja mussensem fl-2015 bdilna l-uffiċċju tal-Italja. Bdilna l-uffiċċju ħadnieh f'post ieħor ġewwa Ruma li jispeċjalizza hemm kumpless li jispeċjalizza dak li huwa B2B biex inti hu jkun qrib il-biznis mal-ewwel. Laqas assemmejnieh fil-budget dan, però li niftħu iktar biex nidħlu fis-suq ġodda. U x'taqt insemmi? Suq partikolari. Kemm lajna kritika, Sur President, fuq l-imbirek kontratt ta' din l-imbirka Michel Buttigieg. Saga ta' tliet snin, illi għajdonna u għax mhux qed tippubblikaw il-kontratt, jiena kif il-ħadd Ministru ftit wara rajtu l-kontratt u għedtilhom m'għandna naħbu xejn. Nippubblikawh, intikom kopja jekk tridu jiġu u nerġa' ntihom kopja oħra fuq il-mejda tal-kamra. ma feħ xej, titħallas inqas minn ċerta rappreżentanti illi għandna barammimak u ġibinna r-riżultati. Ġifieri dan irrid nitfaħħan naqra f'retroxena, dana meta kien hemm il-Ministru Żammiddi Mek, kien ħa deċiżjoni illi jagħlaq uffiċċju li kellna fi New York. Aħna ħadna deċiżjoni fl-2013, persuna waħda din taħdem fih. X'riżultati tagħna Michel Buttigieg ċina, in-nies inqishom labblu ċuħ, labbla alleanza politika bir-riżultati il-ħajja hekk biex timxi l-quddiem bħala ministru u tiġi għaw biċċek il-quddiem titkellem ma' n-nies, titkellem fuq riżultati. Mela, turizmu mill-Amerika mhux qed ngħidlek illi qegħdin daqshekk b'saħħitna baqa' għandna ħafna xogħol, però jinqablu 2015 ma' 2012. L-aħħar sena tal-Partit Nazzjonalista u the full year tagħna l-aħħar full year li hija 2015. Zieda ta' turisti Amerikani 45%. Infiq mit-turisti Amerikan, issa dawn nafu li jonfqu bejn 6-7 darbiet daqs turisti Ingliż. Bir-rispett kollu lej suq Ingliż għaliex huwa l-iktar suq importanti, però rrid ngħidha għall-benefiċċju tat-telespettaturi biex jifhmu iktar da' settur. L-infiq mit-turizmu Amerikan żdied 2015 ma' 2012, 55%. L-infiq per capita ta' turist Amerikan huwa fi 2015 kien 1300. Li huwa ħafna eba veri, ġifieri din Michel Buttigieg li dina minna kritika u ma nafx kemm inħlew karti jikkritikawha u huwa x'ħabiba ta' min u tiġi minn daw l-ieħor u jekk kienx ippubblikat. Ġabet ir-riżultati. Ġabet ir-riżultati u minn hawn inselmilha u minn hawn ngħid għax id-deċiżjoni għaskont ħattajjin ħadha l-predeċessur tiegħi illum kummissarju Carmenu Vella, kemm kienet deċiżjoni tajba. Għaliex daw ir-riżultati jiena ngħid mhux inżommu l-Michel Buttigieg, jiena ngħid irridu nsaħħu. Insaħħu dak l-uffiċċju bnies iktar aħjar. Investiment fil-kapital uman. Din hija biex nispjega iktar sempliċi hija kemm għandna bżonn iktar nies. Kemm għandna bżonn iktar nies da settur. Huwa ħasra ngħidha huwa ħasra illi għandna settur illi huwa l-mutur tal-ekonomija tagħna, settur li huwa resilient ħafna għalli jinqala x'dejjem tagħna l-frott, però mbagħad ma narawx l-istess żelu fiż-żgħażagħ tagħna illi jidħlu f'dan is-settur. Qabel konna natribuha għall-istaġjonalità. Illi ngħidu isma' ma da minn se jkun professjonisti tħollok fit-turizmu. Jekk kun bat għandu minn Novembru sa Marzu bi problema għaliex ma jkollux xogħol jgħidu jieħu l-lif. Illum mhijiex problema, l-istaġjonalità m'għadix problema, nirringrazzja l-Alla f'pajjiżna biex xogħol illi sar. Kemm irridu nħajru iktar nies, żdiedu n-nies fl-ITS għamilna ħafna xogħol u minn hawn nirringrazzja il-Board of Governors, mod partikolari l-Sur Pierre Fenech, illi f'termini tal-avjazzjoni għamel turnaround mill-ITS illum għandna rekord ta' tfali li jistudjaw. Barra minn Malta ħadd pjaċir mort niltaqa' magħhom l-airport, żgħażagħ li jmollu fl-aqwa lukandi tal-Ewropa iġibu l-esperjenza u minn hawn nirringrazza formalment il-Pierre Fenech għax-xogħol li jagħmel għall-Student Support Services illi ħoloq fl-ITS, għall-Quality Assurance illi daħħal illi minn żmien għal żmien nistudjaw kifet imorru l-courses li qed nagħmlu u ma ta' livell nirringrazzjah għall-partnerships illi għamelu u chairman is-Sur Linus Kembri mal-Haga Helia tal-Finlandja mal-Emirates Academy da' huma top players fis-settur tat-turizmu u tal-edukazzjoni vokazzjonali li ndaħlu l-Bachelors of il-BA biex huma jibqgħu jistudjaw, li nagħmlu estensjoni tal-kurrikulu, li ħandaħlu ITS Now illi hija mobile app illi intih il-benefiċċju il-kap tal-oppożizzjoni. Daw ma kienux fil-diskors, però forsi intih il-benefiċċju li ma kienx jaf bihom, ma waslulux illi konnet nagħmlu daw l-affarijiet. Il-gwidi qed nagħtu courses ġodda għal part-timers għax għandna bżonn iktar gwidi biex xogħol illi qed jiġu. L-istaġjonalità it-tekil jgħid diġà issues fejn jidħol l-istaġjonalità, l-air connectivity li se tiżdied b'20%. Il-double digit growth il-lirnexxielna inġibu fl-erba' turizmu tat-tiġijiet. Żdied qed jgħidulna m'hemmx niċċer ġodda. Jew għax l-MTA bir-rispett kollu l-onorevoli Borċ għaliex jirrepeti xi kultant, onestament nixtieq qiegħ ta' ngħidilu. Jirrepeti naqra l-ħmerijiet li jismanka tal-kap tal-Oppożizzjoni, Sur President. Għaliex tittuqgħod attent inti membru parlamentari u mhux li tisma' tirrepeti, għax imbagħad ikollok problema jibdew jgħidulek min jgħidlek tirrepeti, min jgħidlek pappagall. Però inniċċer ġodda. Tal-LGBT, per eżempju, biex xogħol li għamlet l-Onorevoli Helena Dalli f'da settur, ġejna il-fuq fl-scoreboard Ewropea fejn jidħlu drittijiet tal-LGBT. L-MTA rispondit mal-ewwel illi tattira dan it-tip ta' settur li huwa sofistikat u li ħafna drabi il-profil ta' dak it-turist ikun higher spending. Semmejtlek it-turizmu sportiv. Għalinna l-Onorevoli Borċ l-istess ma nax minn fejn ġaba. Ma nax minn fejn ġaba. Ma ġiex turizmu sportiv. Dan ix-xitwa kienet mimlija b'timijiet tal-futbol. B'timijiet tal-fuq issa. Ma ġibrix il-Barcellona u r-Real Madrid, veru forsi kritikana fuq hekk. Però li turizmu sportiv bis-saħħa wkoll tal-onorevoli mhux David Tajus, skużani, Chris Sajus, Chris Sajus, għax qed naraħ quddiemi, però mhux se jtellifni. Mhux se jtellifni. Fl-2016, Sur President, fl-2016, fi xitwa, ospitajna 16 team, iġġenerajna 9,000 bed night mill-sport turizm. Fl-2017, qed nimmiraw biex nżidu 25 team, forsi ngħidu jtini tnejn nażilhom l-Onorevoli Borċ milli jritu, biex forsi jgħidilna li hija nittseba tajba. U se jkun hemm 15,000 bed night minn dan ix-xogħol li tiġi tgħidilna l-sports tourism. Ma għamilna xejn, jiġri huwa insult għall-fatti illi hawn quddiemna. Il-presidenza u conventions Malta. M'hemmx dubju li rridu il-presidenza se jkollha sfida loġistika u diplomatika kbira li qatt ma kellna quddiemna sur President. Aħna diġa f'Mejju nista' nħabbar li fl-26 ta' Mejju tas-sena d-dieħla se nagħmlu konferenza high level fejn Jimmy Steeden u ser jattend is-Segretarju Ġenerali ta' speċjalizzat fuq it-turizmu tal-United Nations u se nistiednu il-Ministru tat-Turizmu kollha tal-Ewropa għalkemm it-turizmu hija kompetenza ħafna drabi fuq livell Ewropew hija kompetenza iktar tal-pajjiż. Mhuwiex tal-European Commission xorta ħadna l-inizjattiva li t-turizmu jiġi u niddiskutu s-sostenibilità, l-investiment fil-kapital uman, l-innovazzjoni fit-turizmu xorta se naslu hemm. L-MOU ta' ċajna ħabru l-bieraħ il-Prim Ministru dan hu l-ewwel pass fejn qed jiggarantulna b'xogħol li sar ukoll mill-MTA u bingħu nirringrazzja s-Sur Paul Buġġa u s-Sur Carlo Mikallef illi ħadmu wkoll mas-Sinjura Sajmizzi illi dan ġabu garanzija illi nibdew b'10,000 mill-2018 u naslu għas-somma ta' 50,000 fl-2020. Mhijiex żgħira, is-suq Ċiniż huwa suq importanti ħafna biżejjed ngħidlek illi fl-Ewropa fl-aħħar European Tourism Forum li kont fi Bratislava. Kulħadd jitkellem, Sur President, kif se jġib it-turisti miċ-Ċina. Is-sena 2018 ankaw qegħdin minn fl-2016 ġibnihom qabel aħna, EU China Year of Tourism tal-Unjoni Ewropea. Is-sena 2018 se tiġi ddedikata għall-iktar turisti miċ-Ċina għalfejn l-Unjoni Ewropea qed tinduna. Illi fejn tidħol iċ-Ċina qed titlef ħafna mill-market share, qed titlef ħafna mit-turisti li qed imorru f'destinazzjonijiet barra mill-Ewropa. Aħna fl-2016 diġà għandna inizjat issa l-Onorevoli Arrigo għalli ħalli l-operaturi illi nġibuhom it-turisti, ovvjament l-operaturi aħna mhux se waqfuhom. Aħna ħanaħdmu mal-operaturi u ħanimxu l quddiem però ċertament illi nirringrazzja lill-Prim Ministru l-ewwel nett illi kien xprum biex dan għamilnieh u lil Sajmizzi għal din għal din l-inizjattiva. Semmejna id-dar tal-Mediterran, semmejta diġa bil-importanza tagħha. Il-Brexit, għalunna ma semmejtu xejn dwar Brexit. U jiena rajt id-dokument tal-Partit Nazzjonalista, qed ħanara x'aħna ma semmejna xejn. Sejna, ma semmejt xejn, però aħna ħloqna tim intern biex jara, biex minn żmien għal żmien, jara l-impatt illi hemm fuq Brexit. Sissa ħankun kliniku fi għadi fuq il-fatti. Sissa, mis-suq Ingliż, l-unika ħaġa li tlifna mhux numri, in-numri baqgħu jiżdiedu sallu. Tlifna mill-expenditure, u tlifna mill-expenditure għar-raġuni ovvja illi kien hemm żvalutar tal-isterlina, allora l-iżvalutar tal-isterlina. Ċertament huwa salat naqis fl-expenditure. Però rajt dat-dokument tal-partitna u fuq Brexit għalunna importanti is-sostanza l-inżommu relazzjonijiet mill-qrib mar-Renju Unit sakemm toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Proset. Ġifieri, din proposta l-proposta. Aħna qed naħdmu fuq il-Brexit again mhix fil-budget ħantih il-benefiċċju ta' dubju lill-kap tal-Oppożizzjoni. Aħna qed naħsbu illi pereżempju d-drittijiet li hemm fuq livell Ewropej fejn tidħol il-Package Travel Directive u direttivi oħra li dejjem qed jinbidlu, intuhom l-istess drittijiet permezz ta' trattat bilaterali mar-Renju Unit biex intuhom l-istess drittijiet anke meta joħorġu. Dawk huma s-sitwazzjoni kostruttiva fil-World Travel Market illi se jsir bej is-7 u d-9 tax-xahar ħa nitilgħu b'rappreżentanza iktar massiċċa ħa nitkellmu mal-operaturi li diġà tkellimna li x'aħna għandna uffiċċju ġewwa Patni, Londra biex naraw is-suq inħin kollu. Jiġifieri li tgħidilna x'ma semmejniex fil-pjan finanzjarju tal-Gvern żgur illi konna qed nidħlu. Żgur illi konna qed nidħlu fiha. Ħammur mal-ewwel għas-sitwazzjoni Air Malta. Sitwazzjoni Air Malta, Mr. Speaker, illi għalilna l-kap tal-Oppożizzjoni li waħħaġa nieħu pjaċir niġi għaw nisma' nies bħall-Onorevoli Claudio Grech illi nista' ngħid illi kien l-iktar persuna mill-Oppożizzjoni illi jitkellem b'mod responsabbli fuq l-Air Malta. U minn hawn inħoss illi għandu ngħidlu biċċar illi kien però ma nistax ngħid għall-kap tal-Oppożizzjoni għaliex daqqa jsemminna strategic partner. Daqqa jgħidilna li rid ibiħ ix-shares lill-pubbliku meta jien għandi sfidajtu għal darba darbtejn li għandi parir legali minn kamilleri prezzjosi illi jgħidlek ma tistax toħroġ ix-shares fil-pubbliku. Daqqa jgħidilna tihom il-Maltin. Ġieri, innu għasta konsistenza. Mbagħad tara l-pjan illi ħareġ il-Partit Nazzjonalista permezz ta' Claudio Grech meta għamel il-presko li għamel sens. Hemm affarijiet illi huma sfidi li qegħdin quddiemna, però irrid Mister Sur President, irrid ngħid. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien membru parlamentari, kien special envoy, kien joqgħod idur tiftakru qabel l-elezzjoni u jmur ikellem il-daw, joqgħod jagħmel dak il-firefighting tan-nies jibdew jitilqu u jmur joqgħod ikellimhom, u mbagħad laħaq viċi kap. Jien qatt ma smajtu jgħid kelma fuq l-Air Malta meta kien fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista. Xi proposta ħareġ? Nisma' mbagħad irrid nirreferi raġel entrepreneur, a gentleman pajjiżna illi huwa s-Sur Luwi Farrugia, s-Sur Luwi Farrugia taqra il-diskors tiegħu artiklu li kiteb fit-Times ta' 17 Jannar tal-2013, eżatt fi żmien li hu kien telaq mill-Air Malta, remaining on course. Fejn qed jgħid, isma, il-vijabilità kummerċjali mhijiex xi ħaġa faċli tal-Air Malta, qed naqra mill-artiklu tiegħu. The task remains difficult, especially given the world's current turbulent economic climate. Iġveri, dan qed jirrikonoxxi ftit qabel ma ħadna l-Gvern is-sitwazzjoni diffiċli tal-Air Malta. Is-Sur Luwi Farrugia li huwa persuna nerġa' ngħid li huwa gentleman u appuntat l-Oppożizzjoni, huwa persuna li ħadem fuq l-Air Malta u għal iktar minn hekk meta saqsewh The Malt Independent reċenti preċiżament fit 13 Awwissu ta' dis-sena. Taf x'qal? Former qed jirrapportaw mhux diskors. Former Air Malta Chairman Luwi Farrugia always believed the long-term solution for Air Malta would be a partner with a company with commercially driven motivation. Jiġifieri X'nik konkludi minn dajn naqbel ma' Sur Luwi Farrugia? Imma dak kien chairman taħt il-Partit Nazzjonalista. Iva allura qattu tistennew Partit Laburista li jitla fil-gvern biex jipprova jsib sieħeb strateġiku x'qattu tagħmlu dawk is-sin kollha fil-gvern meta għandek chairman appuntajtu inti qed jgħidlek dan id-diskors li ma niddubitax nerġa' ngħid mill-ġenwinità ta' dak li qal anzi naqbel miegħu u naqbel mal-viżjoni tiegħu. Però allura irrid ngħid jiġifieri Simon Busuttil baqa' ċċassat fuq l-ermolta mill-oppożizzjoni u baqa' fl-istess stat iċċassat anka fil-gvern meta jiġi jitkellem. Għaliex mhuwiex konsistenti u jien personali niddikjara jien ma nemlux fuq l-ermolta għaliex m'għandux kredibilità għaliex qatt m'għamel xejn dwara. Irrid ngħid l-avvanzi illi saru fil-linja tal-ajru, l-avvanzi ir-renegozjar ta' kuntratti tal-IT, ir-renegozjar ta' kuntratti tal-catering, f'sitwazzjoni diffiċli, il-ħaddiema li għaw ir-rappreżentanti tagħhom u l-management illi kien hemm f'sitwazzjonijiet diffiċli, il-ħaddiema li ntqajna magħhom f'awwissu li ħadd mill-impressjoni li ħadd kont kellim hija l-ex-President George Abela. Jidher ċar ħadd ma kellimhom ċar fuq l-ermolta u mhux niġu issa tiġi tgħid li għax il-ħaddiema fl-inċertezza, il-ħaddiema fl-inċertezza ilhom fl-inċertezza mill-2003 meta kienet se tfalli fl-2004, kienet se tfalli fl-2011. Aħna kellimnihom kien jidher ċar mir-reazzjoni ta' ħadd ma kellimhom dritt, ħadd ma ħares fajnejhom Sur President u qallhom il-verità fuq il-linja tal-ajru f'awwissu kien żmien importanti ħafna. U jiena illum rajt il-gazzetti u rajt il-front page bleżat kombinazzjoni meta se nitkellem jiena fiex ismu ma ddejjaqni xejn nitkellem fuq affarijiet oħra fuq l-ermolta għaliex jien fuq l-ermolta Sur President inħares fajnej in-nies għaliex inkont l-ewwel wieħed li GMOU ġibtu għaw fuq il-mejda tal-kamra b'kost illi jikkritikawni ma niddejjaq xejn u nerġa' nagħmilha. Nerġa nagħmilha għal darba darbtejn li niġi għaw u nur inħares fajna il-kap tal-oppożizzjoni u ngħidlu jien m'iniex interessat fi quick fixes, però jien irrid il-long term viability. Jiena nistaqsi l-kap tal-oppożizzjoni x'tagħtu qiegħetgħu ta' ġeħel u ħireġ x'tagħtu qiegħetgħu. X'kien se jagħmel meta jispiċċa l-pjan ta' ristrutturar? X'kien il-pjan tal-Partit Nazzjonalista għall-Ermolta inħares fajneħ jekk qiegħetgħu? X'kien il-pjan jiġi jgħidli? X'kien pjan kellu meta jieqa' fil-pjan ta' ristrutturar? Biex ikollu l-vijabilità. U Sur Luwi Farrugia għallu strategic partner. Però m'għamel Sur President xejn fuqha, kien hemm kien viċi kap u m'għamel xejn. U allura le jien il-kap tal-oppożizzjoni ma nemnux se nibqgħu għaddejjin iva biex ikollna sieħeb strateġiku qatt ma neħħejna nirrispondi l-Onorevoli Arrigo, qatt ma neħħejna qatt ma neħħejna l-possibilità li jkun hemm investiment lokali, jiena dejjem nemmen fi strategic partnership għaliex l-airline tagħna f'termini tal-avjazzjoni hija żgħira wisq, Mr. Speaker, għandha bżonn aċċess għal IT ikbar, għandha bżonn aċċess għal procurement ikbar, għandha bżonn network ikbar fejn tista' tikber. Però le l-investiment lokali mhux se neskluduh. Laqqas se neskludu l-innies għata pitada meta jkollna airline soda. Noħroġ ix-xer sul-bonds mela jiena daqshekk ir-responsabbli illi ħa noħroġ bonds illum tal-Ermolta li laqqas il-missieri ma ngħid li xihom bir-rispett kollu. Ara x'ir-responsabilità tal-kap tal-oppożizzjoni u jiena sfidajtu jiġi l-uffiċċju nuriħ il-parir għal weħed tnejt qed insemmilu l-parir ta' Kamilier Prezzozzi. Għandi iktar jiġifieri, għandi xi tnejt li toħra. Nurihom lu weħed wara kif ma tistax tagħmilha. Ma joħodlix mill-ħin biss.
Honorable Greg, point of order.
Just bil-permess tal-Ministru.
Bil-permess tal-Ministru.
Il-proposta tal-Oppożizzjoni kienet waħda u kienet waħda konsistenti throughout. M'hemmx żewġ verżjonijiet. Verżjoni kienet dejjem illi jsir l-investiment lokali u mbagħad ikun hemm l-investiment tal-IPO minnaħa tan-nies. Grazie, Sir President.
Aġġira dil-Kamra Ministru.
Wieġbu ma naqbilx fuq żewġ binari. Mela. Number one, il-proposta tal-Oppożizzjoni tajt illi għandu jkun hemm investiment lokali, però fil-proposta li ħriġt, Onorevoli Grek. Maċ li hemm capping, maċ li il-gvern jekk se jżomm 51% tal-assi. Inti qed tgħid, għandu jkun hemm investituri privati illi jaslu sammu x'aktar kull wieħed sammu x'aktar minn 10%. Però ma tinniex fil-proposta jekk se nżommu 51%, aħna konna konsistenti fejn għadna l-Ermolta tibqa' bħala brand. U tieni l-Ermolta iżomm il-51%. Min ġi kellimna u ma qabilx ma daw iż-żewġ prinċipji qed dilu ħbib konna mija nibqgħu aħna mossen kemmluha. Però t-tieni punt, jiġifieri jiena mill-ispunt li tani, iktar nifhem illi ma jaqblux Claudio Grech mal-kap tal-oppożizzjoni għalfejn. Għaliex Claudio Grech korrettament fil-proposta meta tal-press conference semma illi jridu jgħaddu sa mill-inqas jidirli jossentej jo tlet snin illi joħorġu isma l-pubbliku użgur. Għaliex inti, met inti tillistja, tmur għall-listing authority għax-shares, inti ma tistax tillistja kumpanija Bitrek Records ħażin tittillistja kumpanija li għandha lokal kabbir qed tagħmel profit. Allura hekk jagħmel sens. Il-kap tal-oppożizzjoni mhux konsistenti għaliex tkellem darba tnejn. Però d-diskors preċiż li qattu inti issa jew ma qalux, jew ma jafx jispjega ruħu ma dik hu jrid jgħidilna jiġi jgħu u jgħidilna. Ma qalx dak illi għad korrettament inti u qal noħorġu x-shares l-Ermalta tal-Maltin kulħadd jaf jagħmel hekk. U noħorġu x-shares kulħadd biex ikun popolari, kulħadd jiġi jitkellem dak il-mod immatur u responsabbli tal-kap tal-oppożizzjoni, jien mhux lest, Sur President, u nalaqgħu fuq l-Ermolta fil-waqt li nirringrazzja formalment l-chairperson, l-management kollu hawn nies li qegħdin hawn lis-Sur Galja, l-ex President George Abela u l-ħaddiema kollha li veru forsa kellna batti bekki fawissu biex naslu però femu, did-darba femu, u raw il-ġenwinita tagħna f'dak li qed nagħmlu. Ħan nittekilja fil-qasir l-industrija tal-films u l-avjazzjoni, fil-qasir ħafna. Ħan nibda mill-avjazzjoni, mela, l-avjazzjoni għamilna ħafna xogħol, Sur President, biex noħolqu dak li huwa aviation cluster. L-istess ma għadniex insemmu kollox fil-budget. Ħalna fil-Cape Town Convention. Applikajna l-OECD, blajnuna ta' Marlin Bonnici, ta' Deputy Prime Minister, Louis Grech, tal-kumpanija privata ta' Mex Ganado u koll, illi jeni enna biex nitħlu, ħalli nkunu nistaw nitħlu fl-aircraft leasing, nkunu nistaw nitħlu fl-aircraft financing. Għamilna dan ix-xogħol u llum nistaw ngħidu għamilna emendi fil-liġi u koll biex nkunu nistaw nimxu l-qoddim f'dak is-sens. Qed jirnexxielna nattiraw il-itkabbir kien fir-reġistrazzjoni ta' madwar 70% fir-reġistru u għaw nirringrazzja il-Ministru Joe Mizzi, il-James Piscopo, is-Sur Charles Patch, is-Sur Borch Marks għax-xogħol tajjeb illi għamlu f'dan is-sens li nkabru r-reġistru. Ir-reġistru mhuwiex biżejjed però rridu noħolqu industri oħra biex ix-xogħol inżommuh Malta. Dan huwa x-xogħol illi qed isiru l-viżjoni tagħna li nkabbru sezzjonijiet differenti. Għaddejja l-lejla stess fil-Kumitat tal-Abbozzi se jkun hemm l-emendi għall-Aircraft Registration Act intiżi appuntu biex inżidu l-investiment. L-aħħar punt fuq l-industrija tal-films. Fil-bidu semmejt ir-request for proposals li miex għas-sena d-dieħla naraw illi jkun hemm l-investiment li jibda l-investiment, jibda x-xogħol fil-Rinella. Għandna industrija tal-films illi ħadniha bir-rispett kollu f'sitwazzjoni fej fl-2010 kellna applikazzjoni biex it-tankijiet imorru għal fish farms. U mbagħad kellna persuna oħra ċerta John Muscat, il-qudiem ngħidu minn min jiġi dan John Muscat, illi da il-qudiem għandna ħafna informazzjoni illi fil-mument opportunu meta jidirli jinnoħroġa din l-informazzjoni. Da John Muscat illi qabad u għamel u kollem zona fej jilabu l-paintball. Di kienet il-roadmap tal-Partit Nazzjonalista għall-industrija tal-films. Għawek, għanna dan ix-xogħol mu veru xej illi x-xogħol naqas, mu veru xej qed jiġi xogħol differenti, din hija industrija li hija volatile ħafna, hija industrija illi اللي تتحدم فوقها من زمن عزمين عنا بحالسة تلات تلسيريز اللي برانين اللي ينجبدو او مالتا في الاندوستريا تالفلمز وممش دوبيو القديم سيكول ناو كول سنر نفردو الاوبوراتور بالماركتينج ارم دانو واشو الكولو اللي يسير بيش نكونكلود نرنغرازاو كل الشو اللي عملو السنيوري تال BAAI البرو of accident investigation اللي ovvjament b'dak li ġara b'xorta ħażina fl-avjazzjoni jumejn ilu għandhom ħafna xogħol u nirringrazzja s-Sur Frank Zammit u l-Joseph Infarrugia għal dak ix-xogħol. Nirringrazzja l-Malter Traffic Services għax-xogħol li għamlu li ġiet kumpanija din Sur President u nara għaw illi minn flok titlob il-fluss lill-Gvern din is-sena tat dividend lura lill-Gvern ta' 9 miljun. U din hija role model, nirringrazzja l-Maġġur Tony Abel għal Kenneth Kirkob. Il-komplementan nies emmek model ta' kif taħdem kumpanija illi għanda illi hija tal-gvern. Kumpanija li tibqa' taħdem fuq livell kummerċjali ma neħdux flus mill-finanzi, anzi irroddu flus lura fil-waqt li qed tagħmel investiment bis-saħħa wkoll tal-Unjoni Ewropea tagħmel dwar 30 miljun. Nalaqgħu kelli ħafna iktar x'ingħid però nittama l-ittekki li jgħid l-issues prinċipali niskuża ruħi jekk ħallejt barra. Xinies għax-xogħol illi wettqu n-nies kollha segretarju permanenti chief of staff tiegħu n-nies oħra illi jaħdmu fil-Ministeru fl-entitajiet. Nittama illi dan ix-xogħol ovvjament ma jagħmlux il-Ministru waħdu, nirringrazzja l-kollegi kollha fil-Gvern tax-xogħol illi wettqu u inħarsu għas-sena dieħla sena ottimista. Fej iva biex nalaq irridu najdu li se tkun sena storika fej naqbżu iż-żewġ miljun turist f'pajjiżna. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Ministru Zammit Lewis. Naddu s-sal-kelma l-Onorevoli Silvia Parnis.
Saħafna, Sur President. It-turizmu huwa bla dubju ta' xejn pilastru ewlieni tal-ekonomija Maltija. Ekonomija li konstitwament qed narawha tiżboq kull aspettattiva. Din l-industrija li minna jaqilgħu l-għajxin tagħhom il-kbar ta' Maltin u Għawċin matul is-snin kompli tikber u dan primarjament grazzi għall-inizjattivi tal-investituri privati u għall-viżjoni ta' dan il-Gvern. Iva, is-suċċess li qed jikseb pajjiżna f'dan is-settur huwa wkoll dovut għall-fatt li għandna Gvern li lest u kapaċi jieħu id-deċiżjonijiet. Id-deċiżjonijiet bdew jittieħdu sa mill-bidu ta' din il-leġiżlatura. Jien infakkar kif kien dan il-Gvern li fassal u implementa politika dwar l-aġġustament tal-limitazzjoni tal-għolja l-lukandi li ġiet mill-qwa tajjeb ħafna mill-industrija tat-turizmu. Din il-politika ippermettiet li l-ċerti lukandi jżidu il-numru tas-sulari tagħhom sabiex wieħed ikun jista' joffri titjib fil-prodott u aktar servizz lit-turist. B'riżultat ta' dan pajjiżna jibqa' kompetittiv. F'so dinamiku. Kif kien imbassar fi studju indipendenti mill-ekonomisti tal-Bank Ċentrali, din il-politika tal-Gvern ħallet impatt ekonomiku pożittiv. Sur President, itkabbir fin-numru tat-turisti matul l-ewwel 8 xhur ta' din is-sena kien wieħed straordinarju fejn laħa 8.6% fuq l-istess perjodu tas-sena 2015. L-akbar kontributuri għal dan it-kabbir kienu s-swieq ta' Spanja, l-Istati Uniti, l-Olanda u l-Svizzera. In-nefqa ta' turist laħqet il-1.15.7 biljun li jfisser 3.6% zieda fuq l-istess xhur tas-sena l-oħra u li sarfet fi kważi 40 miljun aktar fi dħul dirett fl-ekonomija ta' pajjiżna. Qudiem dawn ir-riżultati wieħed faċilment jista' jasal għall-konklużjoni li l-viżjoni tal-Gvern serviet u qed isservi l-għanijiet tagħha. Qudiem ir-riżultati ma seħħewx kombinazzjoni għaliex it-kabbir irreġistra f'pajjiżna jikkunsidra bil-qawwa ma dak osservat f'pajjiżi ġirien tagħna. Madankollu li nimmi l-figuri, Mr. Speaker. Un-numri jeħtieġ li niffukaw aktar fuq il-kwalità tat-turist li jżuru pajjiżna. Jien konfidenti li dan il-Gvern anka permessa dan il-budget se jkompli miexi f'din id-direzzjoni. Se jkompli miexi f'din id-direzzjoni anka grazzi għal politika li ġiet infassla reċentement għal din l-industrija. Din hija politika li tagħti importanza lis-sostenn tas-suċċessi tat-turizmu f'pajjiżna fil-ġejjieni u jien ottimist li fil-kontinwazzjoni fis-suċċess ta' dan is-settur hekk importanti se nissoktaw fit-kabbir ikkontrollat permezz ta' attirar taswiq speċifiki u permezz ta' servizz għoli ta' kwalità fuq livell fil-prodott turistiku. Sur President, il-poplu assista għal-aktar budget soċjali fl-istorja riċenti politika Maltija. Is-settur turistiku wkoll qed jikkontribwixxi direttament għall-progress soċjali li qed jesperjenza pajjiżna. Bħala ċermen tal-Kunsill Konsultattiv għan-Nofsinhar ta' Malta ma nistax ma nagħmilx l-appell lill-Gvern biex din l-inizjattiva daqstant pożittiva u soċjali tittieħek ukoll fil-bajjiet tan-żbieħ li għandna fin-naħa t'isfel ta' Malta. In-naħa t'isfel ta' Malta għandna potenzjal turistiku kbir. Fin-nofsinhar ta' Malta nsibu l-aktar konċentrazzjoni ta' postijiet ta' valur storiku, kulturali u ambjentali. Sfortunatament imma is-snin il-pajjiż ma nafx jieħu ħsiebhom u fuq kollox ma nafx jużhom bl-aktar mod possibbli. Tlifna wiż-żmien u għalhekk mhijiex biċċa xogħol faċli. Lemmen li dan il-Gvern din l-amministrazzjoni mixja fid-direzzjoni tajba. Il-Kunsill Konsultattiv għan-naħa t'isfel ta' Malta jemmen fl-Istrateġija Nazzjonali għat-Turizmu parti mis-soluzzjonijiet għat-titjib kemm fil-kwalità kif ukoll fil-kwantità ta' turisti f'din iż-żona jistgħu jiġu indirizzati b'diversi modi. Fosthom permezz ta' proġetti li jkomplu jtejbu u jisaħħu l-prospetti turistiċi f'din iż-żona kif ukoll jollu l-istandards għar-residenti fl-inħawi. Ċertament l-investiment attirat mill-Gvern fis-settur tal-edukazzjoni permezz tal-American University of Malta f'campus f'ġdid fuq il-lajn u Bormla se jkun qed jikkontribwixxi wkoll għal dan l-iskop. Għal daqstant jien l-istess bħala maġġoranza tal-poplu Malti u għawċi għandi fiduċja li dan il-Gvern li jien nagħmel parti minnu se jkompli jassigura opportunitajiet u prosperità għal kulħadd mhux għal ftit kif irnexxilu jagħmel sa mill-bidu ta' din il-leġislatura. Nirringrazzjak, Mr. Speaker.
Grazzi l-Onorevoli Silvio Parnis, ngħaddu issa għall-kelma għal l-Onorevoli Franco Mercia.
Grazzi, Mr. President. Xtaqt naqsam dan il-ħsibijiet fuq il-settur tat-turizmu f'Għawdex kif aħna sejrin taħt il-Gvern Laburista li kulħadd jista' jara bajneh li t-turizmu sploda f'Għawdex, sploda bil-kbir. Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li saret l-aqwa industrija għal Għawdex u kif nafu mill-istatistika tkopri nofs il-prodott gross domestiku ta' Għawdex. Jekk naddu daqsxejn l-istatistika l-figuri nafu li fil-2015, is-sena sieħa li nistgħu naraw, kellna fuq miljun viżitatur f'Għawdex. 8% il fuq minn l-2014. U kellna fuq miljun bed nights fl-istess sena li tiġi 14% aktar mill 2014. Knaraw l-2016, minn Jannar sa Ġunju kellna kważi nofs miljun viżitatur li tiġi 16% aktar mill 2015 u 46% aktar mill 2012. Is-sena l-aħħar sena li nistgħu noddu bħala sena sħiħa tal-Gvern Nazzjonalista. L-istess nistgħu ngħidu għal bed nights li kellna kważi 300,000 bed night fl-ewwel 6 xhur ta' dis-sena li tiġi ekwivalenti għal 22% aktar mill 2015 mis-sena preċedenti u 43% aktar mill 2012. Dan huma figuri li ovvjament ma ġewx kombinazzjoni, ma ġew b'ħilab, ġew b'xogħol siewi biex il-prodott turistiku Għawdex jitjieb. L-ewwel ħaġa li sar f'Għawdex huwa li tajibna l-aċċessibilità, tgħidu li ma m'għamilniex permanent link, veru, għadha ma serritx permanent link, però jekk naraw il-xedju tal-gożu xener fejn qabel kienet timbidel skont l-istaġun,
Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li x-xedjul tibqa' l-istess kważi s-sena kollha. Jiġifieri m'għandekx gaps ta' satejn sija u nofs flaxija biex inti taqsam bejn Malta u għawdex, imma dejjem bix-xedjul ta' tliet kwart, kull tliet kwarti għandek il-vapur. U dina ovvjament ittejjeb l-aċċessibilità u fejn ittejjeb l-aċċessibilità it-turiżmu mmur tajjeb. U għalhekk dan kien pass importanti li għawdex qed jiffjorixxi bit-turiżmu. Barra minn hekk li għandna karatteristiċi uniċi f'Għawdex li ħadd ma jista' joħodomna bħal dwejra, bħal Marsal Forn, bħal bajjiet ta' xlendi, tejjibna l-wirt kulturali tal-ċittadella li saret ġawra fil-gżira Għawxija, nemmen li qed nagħmlu xogħol tajb ħafna fil-pjazzez. Fil-pjazzez qed intejbuhom, qed intejbu l-apparenza tagħhom, qed intejbu l-ħajja tagħhom. U hekk it-turist mhux biss jesperjenza holiday oħra differenti, ma holiday ta' ċertu kwalità fejn jgħix jesperjenza l-ħajja Għawxija ġol pjazza li inti għandek pjazza sabiħa, għandek restaurants, għandek bars u għandek il-ħajja li hija tant importanti li dak li jkun jieħu esperjenza u mhux biss dort rajt xi ħaġa, rajt daqsxejn mużew. U tlaqt lehem imma qed tesperjenza l-ħajja Għawxija li tant hija importanti, tant hija differenti mill-ħajja ta' pajjiżi oħrajn. Allura dan mhux kombinazzjoni li aħna għamilna dan suċċess. Barra minn hekk tejjibna wkoll l-infrastruttura. Kilometri ta' triqat li ġew irranġati, barra minn hekk anke ċar proġett tal-Water Services mill-qala ta' sannat li ovvjament tejjeb il-dranaġġ u anke s-servizzi tal-ilma. Barra minn hekk ukoll ħsibna biex intejbu l-ammont ta' turisti fix-shoulder months. Fix-shoulder months kellna problema li minn Ottubru Novembru sa frar Marzu l-ammont ta' turisti f'Għawdex jonqsu drastikament, però bil-xogħol li sar tajjeb ħafna mill-Ministeru għal-Għawdex fuq il-turizmu reliġjuż partikolarment fejn naraw il-Krib ta' Insielem, Bethlehem Insielem illi kun daqshekk suċċess, barra minn hekk qed jimtu organizzazzjonijiet oħrajn fil-ħula differenti li jagħmlu l-istess tip ta' attrazzjoni f'dak iż-żmien u għalhekk ħafna turisti interni Maltin li jiżuru Għawdex f'dak iż-żmien fejn normalment ikonna problema tal-turizmu, ta' ammonti li jżuruna. Għalhekk huma dawn l-inizjattivi li qed itejbu l-ammont ta' turizmu li jiġi lejn Għawdex. Ukoll hemm push biex l-opera f'Għawdex li hija tant popolari fost il-Maltin tiġi anke advertise fil-pajjiżi barranin, ħafna Ġermaniżi qed jiġu għall-opera li bħalissa għaddejjin. U għalhekk ukoll intejbu l-ammont ta' turisti u l-kwalità ta' turisti li jiġu f'dan iż-żmijiet lejn Għawdex. L-akbar niċċa li forsi kibret hija dik tal-cruise liners, cruise liner termin m'għandniex, però bħala numru ta' cruise liners li jiġu jiżruna Għawdex żdiedu immens. Fil-fatt fl-2015 is-sena l-oħra kellna 18 port call, jiġifieri kellna 18 il-wieħed li waqaf. Ovvjament dawna jinżlu b'tender boats lejn Għawdex, imma kellna 9,000 turist ġie espost għal possibilità li jżur Għawdex għal f'dak il-ftit ħin. U fl-2016 sissa kellna 17 il-port koll, jiġifieri ovvjament disseret inħarsu lejn sena rekord oħra ta' cruise liners lejn Għawdex, qed naħdmu wkoll biex ikun hemm baga x-xlendi biex ikun hemm aċċessibilità u ikun hemm l-opportunità li mhux biss iżuru il-Għawdex true l-imġar imman kemmin posti toħrajn bħaxlendi. So, emmek, ovvjament, dan ma jkollhom ġaqsek ħin biex iżuru l-Għawdex imma il-ftit ħin li kollhom ikunu jistgħu iduru dik il-parti aktar f'dettall. Nota qasira qabel ma nagħlaq, ħadd ghostwrite fil-budget l-istrateġija għall-Kamuna, nemmen li din hija importanti ħafna bħal strateġija għal kull settur, għal kull post f'Malta u f'Għawdex, però naħseb f'Kamuna hija tant importanti. Però naħseb importanti ħafna li ma rridux ninsew l-stakeholders illi bnew dan il-prodott turistiku fil-kamuna u għalhekk importanti li dawn l-stakeholders kollha li din hemmhekk preżentament li ilhom hemm għal snin twal jiġu inklużi f'dan il-pjan biex hekk ovvjament ma jkunniex problemi li jistgħu jwasslu għal problemi akbar. Nalqgħu nemmen li rridu nkomplu biex ntejbu l-istrateġija, biex ntejbu l-prodott turistiku għawċi li huwa prodott uniku u nemmen ukoll li rridu naħdmu fuq il-niċeċ li hekk intejbu il-numru ta' viżitaturi lejn Għawdex fil-shoulder months li bis-saħħa tal-Ministeru tat-Turizmu qed jirnexxiena tixxina bil-gwir. Grazzi.
Grazie l'onorevole Franco Merċija. Naddu issa il-kelma l'onorevoli Godfrey Farrugia.
Mr. Speaker, kemm inħossni gburi bħal dalodu jiena u dieħel il-Parlament u nara folol ta' turisti iżuru t-toroq ta' beltna. U jistħarġu aktar dwar ġrajietna. Kemm inħossni gburi u nkun fraħal li mhux turistiku bħal Ħażebbuġ u niltaq ma' turisti li jkunu qed iduqu l-ħajja tipika komunitarja. Kemm inħossni gburi meta nkun imsiefer barra minn xtutna u ninserta f'xi lokalità mwarba u meta xi ħadd tal-post issaqsini minn fejjien u ngħidli li jien Malti, jgħidli li kien żar pajjiżi u jirrakkontali tifkirieħ żbieħ dwaru. Mr. Speaker, jgħin għajduwa kifini. L-sfidi ġejjina tat-settur turistiku huwa li nkomplu nħarsu l-ġejjini tiegħu u nsostnu r-realtà ta' din l-industrija. Dan hu gvern li kiseb suċċessi kbar f'dan il-qasam. Żiedet mhux biss in-nefqa tat-turist per capita, iżda wkoll in-numru ta' turisti li jżuruna. U miegħu reġistrajna wkoll tkabbir ekonomiku reali li qed iwassal għal aktar prosperità. Din industrija hija mifruxa u tolqot kull faxxa tas-soċjetà mill-kbir nett saż-żgħir u għalhekk hija waħda mill-pilastri ekonomiċi ta' pajjiżna. F'dinja globalizzata fejn l-istil ta' ħajja u aktar liberu, fejn il-fruntieri kważi infetħu u l-bibin huma beraħ, u fejn l-istil ta' ħajja qed joqrob aktar għall-istess attitudnijiet, jitlob li dak li huwa Malti, dak li għarafna u jagħtina identità, jiġifieri dak li għamilna differenti minn pajjiżi oħra, mhux biss nibżgħu għalih, iżda nkomplu nsostnuh. Jien perswas li l-Ministru Zammit Lewis qed iħabbrek minn dan l-aspett. Għax fil-waqt li rridu niddiversifikaw il-prodott tagħna u noħolqu in-niċeċ, in-niċis oħra differenti li attiraw turisti b'ħajrit differenti bħal pereżempju dak tal-medical tourism, pirotekniku, studentesk, gaming, religious jew dak ta' divertiment, dak li tradizzjonalment dejjem kien is-sinsla ta' pajjiżna f'dan il-qasam, irid jinżamm, jiġi mħares u mkabbar. Qed nirreferi għalhekk għall-wild kulturali u għall-ħarsien tal-ambjent. Ir-rikram ta' Malta m'għadix il-klima, ix-xemx issibha f'ħafna pajjiżi jew xtut il-baħar, imma l-karakteristiċi li jafu ġrajietna, it-tradizzjonijiet, is-snajja folkloristiċi, l-arkitettura tal-binjiet, il-vetud tal-irħula, l-ibħra u tal-kampanja mill-bogħod, il-kalattru tal-personaġġ Malti u għawċi, it-tisjir Malti, u ma dawn il-ġawar li żammew ħajd din l-industrija minn meta tkesbset fl-aħħar tas-sittinijiet u baqgħet tikber sakemm florixxiet fil-livelli rekord tal-lum. U għaw irid nagħti ħajr lill-Ministeru u anke lis-Segretarjat. Allura meta pajjiżna tant indipendi minn dak li qed iseħħ fix-xena internazzjonali u fid-dinja tal-lum dan nafu li huwa wkoll rab ta' ċof. Apparti li rridu rrendu l-istabilità u slim f'Malta tagħna, irridu nkomplu nattiraw it-turisti lej pajjiżna. Saru diversi tentattivi ta' branding fil-passat li anke ma rnexxewx, u għalhekk irridu noqogħdu ferm aktar attenti għal prodott turistiku tagħna. It-turisti, apparti l-mistrieħ, is-serħan tal-moħħ, id-divertiment, li il-post iżuru joffru. Ifittex il-kalatru u d-diversità. U dan li rridu nozzu, il-bilijoli ħafna il-city life insibuwa kullum kien. Min dan l-aspett ninsabu f-crossroads f-pajizna u għalhekk kull deċiżjoni f'kwalinkwa plan jew master plan irridu noħduha b'kawtela. Dan l-iżvilupp m'għandux ikun l-attrazzjoni li l-bniedem modern u għaw anka qed napplikah għat-turist li jżurna qed ifittex daqstant għax dawn il-kunċetti jsibuhom mifruxa f'diversi bliet moderni u ma joħolqux prodott divers. It-turist li jżurna ifittex l-eruq soċjali u dawk ta' ċiviltajiet tal-passat, il-ġrajja u l-ħajja ta' kuljum. It-turist ifittex l-autentiċità. It-toroq tagħna huma mużew ħaj f'dan l-aspett. Huwa dan li t-turist li jżurna irid jesperjenza, huma dawn it-turisti li jmexxu l-kelma dwar dak li joffri pajjiżna. Għalhekk biex insostnu din l-industrija hemm ħtieġa aktar minn qabel li nibżgħu għal dak li hu tagħna billi nħarsuh b'emil reali. Is-sosten turistiku jitlob li rridu nieħdu azzjoni akbar biex innaqsu kemm jista' jkun l-effetti ħżiena li jista' joħloq dan is-settur fuq hu stess, fuq l-ambjent u hawn qed ukoll ninkludi l-infrastruttura u fuq il-kwalità tal-ħajja li l-komunità tispiċċa tgħix konsegwenza tiegħu. Mas turizm f'pajjiġ kejk hemm bħal tagħna joħloq sfidi u ma jgħodx għalina u din mhix id-direzzjoni ta' dan il-gvern. Għalhekk aħna baqal u aktar minn kull nazzjon ieħor irridu noħolqu strateġija li nkunu aktar smart. Perswas li l-Ministru dan għamlu qed isegwih u l-policy tan-National Tourism Policy sa 2020 tiddefinixxi dan, iżda dan ma jistax jagħmlu il-Ministru waħdu. Iħtieġa li t-turizmu ma jispiċċax ballun politiku għaw nappella l-oppożizzjoni u li jkollna an intergovernment approach hija essenzjali. Biex l-impatt turistiku ikun wieħed pożittiv u ta' sosten għal ġejjieni, hemm ħtieġa li apparti li t-turist nofrulu servizz ta' kwalità u ospitalità li hija komda, irridu bil-fors inħarsu lejn il-prodott Malti, inħarsu il-wirt naturali ta' pajjiżna. U naffermaw li l-wirt kulturali huwa il-vetrina ta' pajjiżna għax f'dinja globalizzata u dan jiddentifikana. Dini l-ħlewwa ta' pajjiżna li joffri. Forma l-ewlenija ta' suċċess ma teżistix għax it-turizmu huwa suġġett kumpless, iżda hu importanti li kull policy ta' kwalinkwa dipartiment tinseġġ il-policy turistika fil-strateġija tagħha. U kull Malti, kull operatur, kull min jagħti servizz, si jekkux il-plazzħun jew dak ta' xufier, għandna l-koll inkunu ambaxxaturi għall-pajjiżna. Kultant inħoss li minħabba s-suċċess li qed jinkiseb f'dan il-qasam u dan hu sforz l-impenn li jagħtu id-diliġenti u l-entitajiet f'dan is-settur, hemm min minna li nieħdu din l-industrija for granted bħalli kieku din timxi weħedha. Dan m'għandu qattiku dan hu settur li minn wara l-indipendenza l-għaw dejjem sibniħ, dejjem għen l-ħafna familji dawru l-ira, dejjem għen l-ekonomija Maltija u għalhekk għalfejn għandna nkomplu nsostnuh. Iżda, jekk ninsew dak kollu li joffru dawn l-gżejjer u nintilfu fi progress imxekkel fi sfidi multikulturali, faċli nitilfu ir-ruħ u l-fizjonomija ta' pajjiżna. Jien nixtieq naqlaq dan id-dibattitu tal-budget billi nisħaq li r-riżultati li qed jinkisbu huma sforz il-bżulija u l-impenn li l-Ministeru tat-Turizmu fl-imkien ma' ħaddimija kollha f'din l-industrija qed jieħdu. Grazzi.
Grazzi, Onorevole Farrugia. Skada l-ħin ta' diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 ta' 19 ottubru 2016, id-diskussjoni hija konkluża l-mistoqsija fuq l-emendi u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għad-data li tiġi deċiża aktar quddiem mill-Gvern. Nsejħu l-speaker.
Iva, Chairman, te rapportari, fi?
Mela. Sur President, ne rapporta l-Kumitat ta' provvista diskuta l-voti li għawtat il-Minister ta' Turizmu u l-skont il-mozzjoni 403 ta' 19 ottubru 2016 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresq matul s-seddu ta' għandhom jittihdu għaktar l-ulti.
Grazie ħafna. Istan nsejħem nissu biex jekkjoġ bi ressaq l-aġġornament. Nissu għedu għazamit l-għus.
Grazie, Sur President. Nipropone l-aġġornament tal-Kamra għallum l-4-26-2016 fissija u nofs. Blaġenta sekwenti. Ordnijiet tal-ġurnata, kumitat ta' provvist estimi ġenerali. It-tieni jum stabilit. Ministeru għat-trasport u l-infrastruttura, vot 15, Ministeru għat-trasport u l-infrastruttura, vot 7, enrollment numbers, Ministeru għat-trasport u l-infrastruttura kapital. Ministeru għat-turizmu votazzjonijiet. Infakkar l-Kamra, l-skont il-mozzjoni ta' proċedura 403 ta' 19 ottubru 2016, il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għat-trasport u l-infrastruttura mandux jkun aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda fis-satej u jgħalaq fil-5. Bil-ħin jinqasam indaqs bejn il-kelima tal-gvern u kelima tal-oppożizzjoni. Bl-aħħar nofs għall-gvern. Mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn is-siegħa u nofs u s-satej u l-aġġornament ma jittieħdx. Grazzi, Sur President.
Ringrazzja ilek u l-Ministra Dweza Medlwis. Il-Kamra issa ħad tkun aġġornata għallum stess fis-siegħa u nofs. Madwar sej oħra, skont il-mozzjoni ta' proċedura 403. Grazzi ħafna.